Dobrý večer, je 27. marca roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes, minimálne do 21. hodiny. Dnes máme dve témy v dnešnej relácii. A prvá je taká kratšia a tá je, ako sa preplácajú softvery štátnej správe. Hosťom bude Karol, ktorý už je naťuknutý na Skype. Je to ITčka, ktorý implementuje predražené softverové systémy. Poviem k tomu za chvíľku niečo viacej. Druhá téma bude súkromná bezpečnosť na Slovensku a hosťom v štúdiu je pán inžinier Imrich Vaváček, prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti a takisto bývalý viceprezident, policajný viceprezident Slovenskej republiky. Tak, neviem, kedy to bolo, potom možno Karol ma opraví, asi mi sa zdá, že keď tu bol pán Filo a bavili sme sa o tej živnosti, infovojne, nie v informačnej vojne, tak Karol je jeden z poslucháčov, ktorý sa ozval a povedal, alebo napísal mi teda, že mohol by porozprávať trošku o tom, pretože tie softvery predražené, čo ja tu veľmi rád spomínam, toho počiatka nášho vydareného, hej, 30 miliónov sem, 50 tam, tak sa ozval, že by o tom vedel porozprávať, ale aj nie len, že bude, akože povie seriózne, ako čo sa deje, lebo tie systémy niektoré sú naozaj drahé. Teraz je otázka, či sú naozaj tak drahé, ako ich platíme. Tak, dúfam, že ho mám na Skype. Karol, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Počuješ ma dobre?
Výborne, počujem.
Tak, aj my teba počujeme. Tak, Karol, asi takto som ťa uvedol, lebo ty si poslucháč, ktorý sa ozval ohľadne tejto témy. Tak a vravil si mi potom, a sme sa bavili po telefóne, vravil si mi, že tie systémy teda lacné nie sú. Akože nedá sa to urobiť za 800 eur alebo za 2000. No a povedz mi takto. Teraz neviem, že či ťa to prezradí, alebo neprezradí, aké tieto predražené systémy implementuješ? To sú systémy, ktoré si zakúpila vláda, alebo proste nejaký štátny orgán?
No, nenazval by som to predražené, pretože ja v tejto sfére pôsobím v podstate už viac ako 10 rokov a nemám pocit, že by som niekedy robil predražený systém. Skôr naopak, podhodnotený, znamená, že tých peňazí tam bolo málo v tom projekte. Keď ťa zaujíma trošku štruktúra tých projektov, jak sa vypisujú a koľko stoja.
Jasne, že ma to zaujíma. Nás to všetkých zaujíma.
Ide o to, že ono sa to zdá, že to je nejak strašne moc peňazí. Napríklad, keď je nejaký projekt za 500 tisíc eur, tak sa môže zdať, že to je nejak strašne moc. Ale treba počítať s tým, že v tom je častokrát započítaný hardware, ako taký vôbec. Mm-hmm. Potom sú tam započítané licencie na operačný systém, licencie na samotný ten software, o ktorom sa bavíme. Je tam započítaná ľudská práca, ktorá tam musí nejak pracovať. A takisto je tam započítaná aj určité obdobie prevádzky toho systému. Takže keď si to ako človek prepočíta a dá tam konkrétne ceny, tak zistí, že tých 500 tisíc eur ešte je docela malá suma, pretože je to tak na hrane.
No dobre, ty sa bavíš o 500 tisíc eurách, ja sa bavím napríklad o tendri, ktorý početek vypísal na 29 miliónov.
No samozrejme, jak to povedať? Normálny projekt sa dá urobiť za tých 500 tisíc eur. Normálny projekt. Záleží na rozsahu a na tom, že čo sa vlastne požaduje. To znamená, že taká normálna cena je 500 tisíc.
Myslíš teraz, povedzme, pre štátnu správu, hej?
Áno, samozrejme, pre štátnu správu, pre kohokoľvek. To je vlastne minimálna cena, za ktorú sa dá robiť rozumný systém. Nejaký rozumný systém. Uh-huh. Ale samozrejme, máme tu projekty, ktoré sú za 2 milióny eur. A to sa už dá povedať, že to sú už také luxusnejšie softvery alebo luxusnejšie systémy. A tam už má človek aj trošku takú rezervu v tom, že nemusí sa báť, že na tom prerobí. To sú 2 milióny eur. A samozrejme, keď sa bavíme o systémoch, ktoré sú za 20 miliónov eur, tak to sme už niekde úplne inde. Ale tiež záleží na tom, jak som hovoril, jaký je v tom hardware, jaký je v tom software licenčním, jaká je v tom lidská práca a na jaké období se to vypísalo. Protože normálně se to vypisuje na 5 rokov, ale když se to například vypíše na 15 rokov, tak tam jsou o mnoho vyšší ceny. Takže není dělalo to, že čo je to za, akože koľko stojí ten projekt v číslach, ale takisto čo za tým je, aká záležitosť. Ale je pravda, že keď sa mi dostane do rúk nejaké výberové konanie a keď sa na to pozriem a vidím, že to je proste projekt za 2 milióny a vidím tam sumu 20 miliónov, tak asi niečo nie je v poriadku.
Dobre, a to sa ťa chcem spýtať. Stretol si sa s takýmito vecami?
No...
Nemusíš konkretizovať len, že či áno alebo nie.
No, v mojom obore, teda ako to, čo robím ja, som sa nestretol, pretože vlastne pôsobím v Čechách a v Čechách sa tieto veci strašne tlačia dole. Uh-huh. Znamená, že tam sa pohybujeme od 200 tisíc do 2 miliónov. Ale proste na Slovensku tam ako keby bola tá nula navyše.
Ono je to smiešné, ale asi tomu takému, kto zarába 300 alebo takému, čo nemá prácu a prišiel o strechu nad hlavou, to asi smiešné nebude, že peniaze, ktoré doteraz tlačil do systému, sú takýmto spôsobom doslova do písmena rozkradnuté. Hej, takže,
no áno, ale my nevieme, čo je za tým. Nepoznáme to výberové konanie.
No dobre, ale takto, dobre. Zoberme si ten, kedy to bolo v Laňu, alebo pred Laňu, ten slávny daňový systém, ktorý sem zaviedli a ktorý popadal. V Laňu to bolo? V Laňu asi nie. Hej, vieš, to stálo milióny a milióny a nakoniec im to popadalo aj tak a nefungovalo to. Takže ako, vieš, ako o čom sa bavíme?
No ale tak zase bavíme sa o tom, že to bola dosť náročná úloha, pretože máš jeden centralizovaný systém a potom máš v podstate v každom meste máš nejakú pobočku, takže vlastne ty musíš komunikovať s tými pobočkami, vymieňať si dáta, vymieňať si dokumenty, musí tam byť docela náročná komunikácia, musí to byť bezpečné a všetko možné. Proste tam to nie je len tak.
Hej, ale dobre, povedzme, že to nebolo predražené, hej, ale keď už si teraz ty akože vypýtaš tie milióny od nás, od občanov, hej, tak nemal by si sa teda k tomu postaviť tak, že aby to, teda je to náročné, tak zaplatíte milióny, hej, fajn, povedzme teda zástupcovia naši, hej, nevolení, povedia, že OK, no tak ale ten systém by nemal padnúť, či už to je, alebo to nie je náročné. Hlavne, keď sa týka výberu daní, alebo keď sa to týka takej dôležitej veci, ako je výber daní.
No, bavíme sa o tej zakázke, ktorú v podstate robila IBM v nejakej subdodávke? To je to ono?
No, neviem, či to bolo IBM. Ja iba viem, že nejaký daňový systém im popadal, alebo viem, že tu behali jak bezhlavé kurence v marci.
Tak ja myslím, že niečo o tom viem. Ešte za kulisia. Vieš, ako ono, vždycky sa to ľahko odsúdi, táto vec, ale častokrát je pravda niekde trošku inde. Vieš.
No tak hovor.
Na implementáciu takéto systému potrebuješ tak rok a pol. Proste od začiatku do konca potrebuješ aspoň rok a pol. To je proste fakt. To neuspíšiš. Proste to nejde. A keď za tebou niekto príde a povie ti, tu máš, neviem koľko, platí, kľudne ti môžu dať miliardu, aj to je úplne jedno. Ale proste v tom termíne, ktorom to chcú urobiť oni, to proste nie je možné stihnúť.
Vôbec. Dobre, tak ako rozumný človek povieš, že to sa nedá urobiť teda, nie?
Nedá v tých termínoch, hlavne v štátnej správe, proste, pretože oni majú vyhradené peniaze, najmä tomu majú veľa peniazy, ale by boli v pohode, pretože čím viac peniazy, tým lepšie, akože to je v poriadku. Majú veľa peniazy, všetko, majú definovanú projekt, všetko v poriadku, ale leží im to na stole, chápeš, leží im to na stole. A majú, napríklad majú od Európskej únie stanovený nejaký termín. A teraz im to leží na stole, nič to nerobia, a potom sa spamätajú, že za pol roka to musí byť urobené, pretože príde kontrola. Takže pol roka to... Za pol roka ani nekúpiš nič, to ani nakúpiš ten software, nenakúpiš za pol roka a ani nezúženieš tých ľudí, čo to budú robiť. Takže to je ťažké. Vieš, ako... Potom sa to nejak spláca, aby to nejak bolo, a potom to tak dopadá.
Dobre, píšeme tu nejaký Linuxový maniak, hej? Že hen ten človek len kecá, licenčné somariny veď a potom za čo platím, a dalo by sa to robiť aj tak, že teda máš nejaký open source projekt a treba k tomu iba spraviť nejaké slovenské zmeny, ktoré je treba, a potom sa tam programuje len ten add-on a to je lacné a žiadne licencie pre operačné systémy alebo software netreba.
Ďakujem za túto otázku, je to výborná otázka a na to výborná odpoveď. Doporučujem tomu pánovi, aby išiel na webové stránky na daného operačného systému. To je úplne jedno, ktorý to je. Nie je dôležité, koľko stojí ten software alebo koľko stojí licencia toho operačného systému. To vôbec nie je dôležité. Kľudne to môžete dostať zadarmo. To je v poriadku. Ale vy máte určité podmienky na to, aby ten software mal určité záruky. To znamená, že vy dávate záruky na ten software. A pokiaľ robíte software za 2 milióny, tak musíte mať istotu, že ten software beží na kvalitnom podklade, na kvalitnom operačnom systéme. Ten operačný systém musí mať záruky a zábezpeky a musí mať takisto určitý support. Keď sa pozriete na stránky, tak zistíte, že professional support týchto Linuxov sa rovná alebo je drahší ako professional support od IBM alebo od Microsoftu, ktokoľvek. Takže keď sa bavíme o vyšších vrstvách, to znamená o tých drahých projektoch, kde sú veľké záruky, to znamená, že robíme pre informačné systémy, pre ministerstva, pre banky, pre telekomunikačných operátorov, tak proste oni musí mať tieto záruky, to v zárukách. To nie je o tom, že tam niekde niečo napíše a potom to funguje.
Dobre, takže ty hovoríš, že podpora povedzme na Linux pre už pre tieto zaujímavejšie alebo teda náročnejšie projekty je drahšia ako podpora pre Microsoft alebo
Nesledoval som dlho tieto ceny, ale keď som s toho naposledy porovnával, tak ceny boli porovnateľné. To znamená, že boli úplne rovnaké. A hlavne, keď sa bavíme o tom, že ten systém musí zabezpečiť, napríklad, normálne Linux funguje na 2 až 4 procesoroch. Ale keď robíte niečo iné, tak napríklad tam máte zrazu, čo ja viem, teraz trepnem číslo 30 procesorov. Hej? A proste ten systém už 40 procesorov nedá. A o tom to je.
Dobre, ja prebehnem rýchlo na otázky tuto od ľudí. Marek píše, chcem sa spýtať dve otázky. Prvá, čo si myslí Karol o tom nápade, čo predniesol Martin Daňo približne pred týždňom, že by mladí ITčkári by vyrábali softy, zároveň by získali prax a tým by získali niečo na brigádnom, približne tretinu z celkovej priemernej výplaty bežného ITčkára, čo má v priemere 1700 eur. On tu, Daňa tu hovoril, že mladým to dať, hej? Počúval si asi, no.
To ma tiež zaujalo. Treba si uvedomiť, v akých cenových hladinách sa pohybujeme. Pokiaľ sa robia nejaké firemné stránky pre niekoho, tak v poriadku, no, problém, ne? Ale keď sa bavíme o systémoch, ktoré musí mať určité zabezpeky a musí mať určité nároky na výkon a na bezpečnosť, tak v ten moment je problém. To proste nemôžu robiť študenti, to nejde. Študenti nemajú žiadnu prax, nemajú žiadne skúsenosti, nemajú nič. To znamená, že oni môžu robiť len nekvalifikovanú prácu, alebo prácu pod dohľadom v poriadku. A to sa teraz deje na projektoch. To znamená, že keď máme nejakého skúseného programátora, tak veľmi pod sebou máme tomu 5 až 10 študentov, ktorí to robia. Uh-huh. Že oni to robia v poriadku. Ale ide o to, že musí tam byť záruka toho, že ten software nikto nehackne, že ten software bude fungovať rýchlo, že nebude zbrať pamäť, nebude brať procesor, nebude robiť zbytočnú sieťovú komunikáciu. To sú strašne dôležité veci. To nejde o tom, že vy tam máte na tom systéme 5-10 ľudí, čo niečo robia. Keď si hovoril o tom softveri na daňovú správu, tak tam bolo súčasne pripojených niekoľko tisíc ľudí. A ako vermi, že keď máš pripojených niekoľko tisíc ľudí naraz, tak vtedy vlastne každá programátorská chyba má fatálne následky na systém. Preto to padá. A je to možno, že to je odpoveď, pretože to padalo, že proste nezainvestovali do ľudí, ktorí to robili poriadne.
Dobre, druhá otázka je, neprepláca sa často okrem softveru aj napríklad výpočtová technika, mám na mysli konkrétne počítačové zostavy, tablety, notebooky alebo tlačiarne do kancelárií. Posledne, keď bola nejaká kauza ohľadom predraženia, bolo percento na úrovni niekde 70 až 100% boli predražené ten hardware, ktorý do týchto kancelárií nastrkali.
No, do tohto nevidím. Ale to je vec o každého úradu. A to je vlastne pod verejnou kontrolou. Bohužiaľ, ale to sa dá našťastie kontrolovať ľahko, pretože máme ceníkové ceny a proste ten tablet, keď sa kúpi za nejakú sumu v ceníkovej cene a potom keď vidíte, že za koľko sa vypíše pre úrad, tak to je jasné. Tam na to nemá odpoveď, pretože hardware ako taký, ako to nie je moja doména. ale je jasné, že keď je to drahokúpené, tak je to drahokúpené. Mm.
A Karol iný sa pýta, že mňa by zaujímalo, či je možné vyvinúť softvér za pomoci slovenských univerzít a vysokých škôl. No to, toto hovoril, zase tiež mňa napadlo, že a nemôže byť zaštitou tá univerzita? Alebo dohľad
nemôže? Ale je to dlhodobý projekt. Ako, naopak, ja, ako keď je to pod hlavičkou open source, tak ja to vítam, to je v poriadku. Len proste tieto univerzity nemajú spoluprácu, nemajú víziu. Znamená, že by musel vzniknúť nejaký projekt cross všetky univerzity. Uh-huh. A musel by tam byť nejaký projektový plán a nejaká vízia toho, čo ten program bude robiť. A ja som napríklad to fanúšikom, pretože týmto spôsobom sa dá urobiť veľmi kvalitný software. Pretože keď nie si tlačený na peniaze a na čas, tak môžeš urobiť veľmi, veľmi dobrú vec.
Jasne.
Pretože teraz vlastne najväčší problém projektov je ten, že si tlačený peniazmi a časom. Že ty si hnaný do šialených termínov. Takže tam sa veľa vecí robí špatne. Ale keď máš veľa času, keď študent má veľa času a neviem to všetko a dostane to zaplatené nejaké dobré peniaze, tak v poriadku. Ale nemôže to byť cielený projekt. Proste je to nejaký projekt s víziou. Niečo, neviem, poviem si, že budeme mať nejaký univerzálny operačný systém alebo niečo také, tak to je v poriadku. To je dobré. Ale musí to mať vedenie a víziu. A to neviem, či je vôľa na to.
Dobre. Pozri sa, keď si zajdeš na stránky túto týchto verejných zmluv, čo tam slovenská vláda alebo ministerstva tam tlačia tie zmluvy, tak tam si nájdeš ako dosť zaujímavé čísla. Hej, bavíme sa teraz v desiatkách miliónoch eur. Hej, a teraz niekde aj stovky, hej, niekde tam, neviem, Microsoft som videl v lani 50 miliónov a tak. Hej. Zase interné informácie mám, že sa platí sa za nejaké updateovanie alebo proste za nejaké licenčné poplatky za 10-12 rokov staré softvery. Aj to sa tu deje. A toto sú nenormálne peniaze, ktoré proste unikajú zo štátnej pokladnice. Nikto s tým nič nerobí.
No, to ja nezmením. Ja som dal odborný názor, ale v podstate... Hej. Ja ako čo s tým spravím, môžeme ísť na políciu, vyndy povedať, oni mávnu rukou a to je všetko.
Dobre, no však dobre, ale ty vravíš teda, že najväčší problém je, že povedzme, oni sa nejakým spôsobom proste sa dostanú k peniazom, či už z Európskej únie, alebo tam niekde vyhrabe 30 miliónov a on teraz zrazu rýchlo chce po niekom, aby urobil niečo v krátkej dobe. Aj?
No, to je vždycky. To býva najväčší problém týchto projektov v podstate, že hlavne v štátnej správe, pretože
no dobré, štátna správa nie je schopná počkať, teda dobre, tak doteraz na niečom fungovala, nie? Tak dobre, je to zlé, ale stále na tom fungujeme, tak dobre, tak to urobme, povedzme, budeme to implementovať rok a pol, dva a urobíme niečo poriadne, aby potom sa už nemuselo nič robiť, povedzme, ďalších 5 rokov. Hej, prečo to teda tlačia, že to musíš mať za mesiac, za pol roka urobené?
Keď sa bavím o týchto peniazoch, tak poväčšine dáva na tieto projekty za ruka vláda. Vláda sa riadi nejakým plánom, nejakým programom. A tieto peniaze povyčne nie sú peniaze štátu, ale sú peniaze niekoho iného, najmä tomu, že Európskej únie. A Európska únia rada dáva peniaze na IT, pretože má predstavu v tom, že sa týmto dá zlepšiť aj vnútorná komunikácia štátu. Takže to je všetko v poriadku. A to skôr je, čo sa deje u nás aj v ten moment. A vždycky to je tak, že musí byť stanovené, čo ten software bude robiť a kedy bude dokončený. Oni proste prídu a kontrolujú. Je skutočne urobené to všetko, čo bolo vypísané a je to urobené v tom čase, v ktorom to malo byť. Pokiaľ to nie je urobené, tak proste tie peniaze nie sú preplatené. Že niečo sa niekedy sľúbi, potom sa to zabudne, potom sa to zrazu vytiahne a je s tým problém.
Dobre, tak kde vidíš teda ten problém? Vidíš problém teda v tých firmách, ktoré nasľubujú, alebo v tých štátnych úradníkoch, ktorí nemajú ani páru o tom, že čo vlastne chcú? Alebo ako sa to realizuje?
No, je skôr taký mix. Vieš, akože úradníci to niekedy nie moc dobre vypíšu, alebo majú príliš vysoké nároky. A takisto potom tie firmy to chcú vyhrať, pretože je kríza, takže to chcú vyhrať, tak potom tiež keby je to trošku pod cenu, ale keď to zašlo implementovať, tak zistia, že by to radšej nevyhrali.
Dobre, Karol sa pýta a ešte, že chce vedieť tvoj názor, či je systém SAP nevyhnutný pre implementáciu do štátnej správy a či je nejaká iná vhodná, lacnejšia náhrada.
Ja osobne nie som veľkým fanúšikom SAPu. Z nejakých dôvodov,
No to je v poriadku, ale je niečo lacnejšie, vieš, lebo Imrec je, vieš, že taký frajer, že on išiel z 20-tisícového postu na 4 000, aby si mohol nakúpiť viacej sapu do štátnej správy, alebo teda mohol predať viacej sapu, ale ako to je vedľajšie. Myslíš si, že existuje niečo, nejaká lacnejšia náhrada, ako je SAP?
SAP má vo svete obrovskú dôveru v to, čo robí. A SAP dokáže robiť veci, čo nikto iný nedokáže robiť. A je na trhu už veľmi dlho. To znamená, že SAP dokáže riešiť problémy, ktorých sa iným ani nesníva. A preto je tak drahý. A otázka je, že jaká je jeho politika licencií, a jaká jeho politika v podstate dodávky. A to je druhá vec. Ja myslím, že je trošku, predražené na to, čo dodávajú. Ale každý má slobodnú vôľu to neprijať, urobiť to nejak inak. Ale poviem ti, že SAP sa používa po celom svete. A častokrát, keď sa bavíme o tejto sfére, to účtovníctvo a podobné veci, tak sa nenasadzuje nič iné ako SAP. Proste alternatíva neexistuje. Existuje nejaký port, sa to volá, že MySAP. Ale je to v podstate iba port a je to nejak je to druhá liga, alebo nejak to nazvať. Nechcem nikoho uraziť, hej. Uh-huh. Ide o to, že SAP riešil určité specifické úlohy a na trhu nie je moc produktov, ktorému dokážu konkurovať. A nech som expert na oblasť SAPu, ale proste je to tak.
Dobre, Martin nám to píše. Karol síce spomínal, že bezpečnosť musí byť a je prvoradá, no kopec portálov, či už portál ministerstva spravodlivosti alebo kataster portál, vôbec nebol normálne zabezpečený, kopec vecí nefungovalo, optimalizácia žiadna, fungovalo to len napríklad na Explorery. V niektorých špeciálnych prípadoch boli používané len a ActiveX komponenty a podpora pre iné platformy žiadna, podobne aj daňový systém a za tie peniaze by to malo byť ošetrené.
Áno, to je taký neduch. Ide o to, že oni dostanú peniaze na to, aby si nakúpili, jak som hovoril, presne ten kvalitný hardware, kvalitný software, nakúpili si dobrých ľudí, nakúpili si dobré licencie. A to dostanú peniaze. A čo urobia? Zoberú, neurobia nič, v podstate. Oni práve sa najmú tých študentov a tí študenti potom naprogramujú a potom to takto dopadá. Idú na nižšie nápady. A čo sa týka portálov tohto typu, tak v Slovensku je trošku zasiahnuté Microsoftom. To znamená, že na Slovensku sa robí všetko na Microsofte. Neviem prečo. A Microsoft nie je častokrát tá najlepšia voľba pre tieto systémy. Ale veľmi na Slovensku veľmi obľúbený. To je tak to proste je. Sú už hotové systémy, ktoré riešia všetky tieto problémy. Sú hotové. Ale majú určitú cenu a musíš mať určitých ľudí, ktorí to zvládnu. Alebo je potom alternatíva, že si iba najmeš ľudí a ty to proste naprogramujú všetko od znova, ale sa učia riešiť problémy, ktoré už majú hotové tie hotové systémy.
Laco nám poslal mi link tuto, že na článok, kde sa píše, že Ubuntu dosiahlo najvyššie skóre v bezpečnosti podľa britskej vlády.
Áno, v poriadku. Tomu verím.
A takisto jeden Patrik tu píše, že čo to, keď sa ten pán zablúdi, že Linux nezvládne multiprocessing, to je úplná blbosť. Hľadiska multiprocessingu Windows na Linux nemá.
No, môžeme sa o tom baviť.
Hej, ale nie tu, hej, môžete sa niekde pohádať pri pive.
Dobre. Ono, takéto silácké reči sú fajn, ale keď fakt prišlo tej reality, že máš tých 50 procesorov, hej, tak zrazu zistíš, že nikto, všetci majú problémy, hej, všetci. To sa ťažko vysvetľuje. Proste, keď robíš tie veci vo veľkom, tak v ten moment zistíš, že to nie je až tak krásne, jak píšu v prospektoch.
Dobre. A na záver teda môžem povedať, že projekty, toto, čo tu lieta, že 30-50 miliónov, a bavím sa teraz v eurách, zdá sa to aj tebe predražené?
Hovorím, záleží na podmienkach, ale keď ja osobne som za 10 rokov robil v cenách od 200 000 do 2 miliónov.
Eur. Bavíš sa v eurách, hej?
Možno, že 10 miliónov eur, aj, takže nie. Ale to už bol fakt obrovský projekt. Tak keď oni štartujú na tejto line, tak je tam niečo divné. Ale záleží na tom, že tam sa na tej zmluve. teda sa to odsúdi dopredu.
Dobre, nevonia ti to a necháme teda daňa, nech to tam čuchá ďalej, lebo jeden, no, ten ja, za 29 miliónov mu stopol, hej, ako...
Robí dobrú prácu.
Hej, hej, 4 mesiace mu to trvalo, ale stopol to počiatkovi, takže počiatkova nebude mať novú kabelku za ďalších 15 000, ale tak on si zase vymyslí niečo iné. Dobre, Karol, ďakujem ti veľmi pekne. Hej, za tento pohľad z druhej strany. A my si dáme pesničku. Maj sa krásne. Ahoj zatiaľ.
Tiež.
Čau. Dáme si pesničku a po pesničke sa vrátime s druhým hosťom.
Všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny, ale než privítam svojho druhého hostia, tak tu ešte prebehnem pár e-mailov rýchlo. A Patrik píše, že no ale to je chyba toho človeka, čo nerozumie Linuxu, že to nevie nakonfigurovať. A to otázku už neviem. Martin píše, že chlapík si to asi na poslednú chvíľu rozmyslel a nechcel moc kecelať o tom. Skôr som mal pocit, ako by obhajoval predražené tendre. Nemohol byť nasadený niekým, a to ja neviem, že aspoň taký pocit som mal. A ďalší mal je to tiež, že SAP je brutálne predražený. Osobne som zažil v jednej nemenovanej firme napríklad to, že keď to už naši SAPáci nezvládli, tak objednali profíka z Nemecka, no jeho čas sa už začal počítať tam v Nemecku, ako opustil firmu a rátali jeho čas, až pokiaľ sa nevrátil naspäť do firmy v Nemecku a tam sa rátali hodiny a to už bolo u nás vo firme asi 4 dní a prišla dosť hustá faktúra a rádovo v tom čase niekoľko 100 tisíc korún slovenských, lebo to šlo cez naše oddelenie, tak viem, a to je už dosť nereálna a predražená suma voči tomu, čo robil u nás vo firme. A tak, no a samozrejme, alebo ja som tu nemal teraz tie informácie, ale tak máme ľudí v klube a jeden poslucháč sa ponúkol, že vysvetlí, ako to bolo s tým daňovým systémom to na Slovensku. Tak poslucháč Martin, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, a ako to teda bolo? Ty si mi povedal, že Miktová, alebo to bola Miklošova, toho globalistického hada.
Mikulčík, tam bol tuším Mikloš. Ale kľúčová informácia, aby zaznela, daňový systém robil, neviem, od 90-91. košická firma Novitech.
Pre štát,
hej. Bol malý monopol a celý ten čas Novitech robil daňový systém. No a pri zmene vlády aj ministra financií...
To teraz tá vláda Radičovej, čo nastupuje.
Radičovej vláde. Tak zrazu Novitech, bolo tam treba samozrejme robiť úpravy legislatívne, asi aj nejaké technologické úpravy, tie detaily teraz nepamätám, ale ten Novitech zrazu bol odstavený od tohto upgradeu a legislatívneho upgradeu aj toho technologického upgradeu a do toho prišli firmy, zase budem páliť od pása, firma Dimano, firma Banktech, ktoré nemali skúsenosti s tým daňovým systémom, nikdy to nerobili. Robili informačné systémy, sú v tom priemysle, ale práve ten systém daňovej správy je špecificky jediný na Slovensku. Hej. Takže tu bola taký dosť veľký nádrhel, no a dopadlo to katastrofálne, pretože tá daňová správa nemala ani starý systém, ten bol odstavený, a nemala ani ten nový systém, pretože tam tomá partia tých firiem nebola schopná dodať tak špecifický a tak zložitý systém. Takže tam nejaké 3 mesiace boli úplne bez systému. Nesledoval som to ďalej, či tie 3 mesiace dobehli, nedobehli, ale proste bol to obrovský výpadok a boli s tým obrovské problémy. Takže takto nejak to.
Takže Mikloš si tam dosadil svojich koňov a to, že to padlo a boli problémy, za to Mikloš samozrejme zodpovednosť nenesie.
Presne tak.
No, a dúfam, že zostane tam, kde je a už sa nevráti. Nikdy naspäť. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne.
Ďakujem.
Môžeš si sadnúť zase von. Tak, to bol poslucháč. No a ideme teda na našu dnešnú hlavnú tému. A to je súkromná bezpečnosť na Slovensku. Mojím hosťom je pán inžinier Imrich Vaváček, prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti. Dobrý večer vám prejem.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Tak, pán Vaváček, toto je taká téma, ktorá na informačnú vojnu asi veľa ľudí si povie, že o čom tam budú zase rozprávať, alebo neviem čo. Ale raz za čas mám také témy, ktoré ľudia nechápu, že prečo, ale potom počas relácie samozrejme pochopia, že čo sa deje a prečo sa o týchto veciach bavíme. A ja som spomenul na začiatku, že vy ste boli aj viceprezidentom, policajným viceprezidentom Slovenskej republiky.
Áno, tak, ale už
ako dlho?
Dosť veľa rokov. Uh-huh. V podstate od 89 do 95, keď sa dobre pamätám.
6 rokov, nie?
Tak.
Koľko ministrov vnútra ste prežili?
Keď to spočítam ešte aj toho posledného za éry socializmu, tak bolo ich, mám dojem, 8 alebo 8.
8, hej. Dobre, k tomuto sa tiež s vami chcem trošku pobaviť, lebo to, že už nie ste viceprezidentom, ešte neznamená, že sa o túto vec nezaujímate. Predpokladám, že z profesionálnej deformácie určite sa občas pozriete, čo sa tam deje. Niekedy v priebehu relácie k tomu môžeme samozrejme dôjsť. Dobre, súkromná bezpečnosť. Pre normálneho Slováka to je, že SBS-kár nejaký tam pobehuje a niekde v supermarkete alebo stráže nejaké firmy a to je asi celé, čo ten bežný človek chápe.
Áno, je to v podstate navonok takto vyzerajúci problém, že sa týka len vlastne SBS-károv, tých strážnikov, s ktorými sa tá verejnosť najčastejšie stretáva. No, dnes musím povedať, že tá súkromná bezpečnosť to už je dosť silný fenomén a dá sa povedať, že je to vlastne bezpečnostný priemysel.
Už je to v takej veľkosti, proste, že sa to dá prirovnať k priemyslu.
Presne tak.
Koľko ľudí je zamestnaných, povedzme, v týchto súkromných bezpečnostných firmách?
Zhruba sa pohybujeme, keď načriem do štatistiky za posledné 4-5 rokov, okolo 24-25 tisíc zamestnancov.
No to je skoro jak policajtov.
Tak.
Aj? Takže to je dosť veľké číslo. Dobre.
Dosť veľké číslo a treba povedať, že má to aj v podstate dosť veľký vplyv na tú časť, vlastne, kde pôsobí. Jednak na bezpečnosť, však nakoniec je to o tom, ale hlavne je to fenomén aj ekonomický.
Jasne. Dobre, poďme sa pozrieť, lebo zase ja som tu nežil, ale čo som tu počul a toto v 90. rokoch, to bola skoro mafia, títo SBS-kári, aspoň čo mi ľudia hovorili. Ako sa to vyvíjalo teda po tom 89. po tej revolúcii s týmito čierni šerifovi, ja neviem, čo to bolo. Hej.
Áno, áno.
Môžete nám v skrátke aspoň povedať, že ako tá história tejto súkromnej bezpečnosti na Slovensku teda prebehla?
Tak v tom čase vlastne ešte som bol vo funkcii, dá sa povedať, na tej druhej strane, v štátnych službách. A treba povedať, že vznikom prvého zákona o živnostiach, tak tam mám dojem, boli tejto oblasti venované nejaké tri riadky, že teda môže byť aj takéto služby. A dá sa povedať, že kto chcel a kto prišiel, tak v tejto oblasti mohol začať podnikať bez nejakých špeciálnych zákonných obmedzení. A to dosť veľa ľudí aj využilo. A hlavne teda zo zahraničia nabehli. Tí prví čierni šerifovia, tí pochádzali, aspoň teda pokiaľ išlo v Bratislavu, niekde z Nemecka. Ich šéf v podstate behom pol roka dopadol veľmi zle, lebo bol na ňo vydaný medzinárodný zatýkač a tu na Slovensku ho vlastne polícia zadržala.
Počkajte, on niekde bol stíhaný trestne a tu si urobil bezpečnostnú firmu?
A tu si urobil bezpečnostnú firmu.
A viete, ale preto ja vravím, nie Amerika. Slovensko je krajina neobmedzených možností.
Tak v tom čase, pokiaľ išlo túto oblasť, bolo to presne tak, lebo zrazu len ste stretli ozbrojených v šiernych uniformách pochodujúcich fešákov, o ktorých vlastne nikto netušil, že komu patria, kto ich platí a čo majú, aké vlastne úlohy plniť. No ale tak treba povedať, že tento Klondajk postupne skončil a v roku 1997 vlastne vznikol už prvý zákon, ktorý nejakým spôsobom začal upravovať túto činnosť.
Ale počkajte, tu 7 rokov proste si každý robil, čo chcel?
Tak nie úplne, lebo existoval zákon, ktorý upravoval živnosti a tam vlastne dostal, alebo nedostal živnostenský list, na základe ktorého potom mohol podnikať, alebo si urobil SROčku a v rámci tej živnosti tam podnikal.
Poviem vám jednu vec, čo ja si pamätám ešte z nejakého 91. alebo 2. roku, a to sa bavíme ešte za Československo po revolúcii, že napríklad získať zbrojný pás bolo celkom obtiažné, ale hromadný zbrojný pás, to vám dali hneď. Hej. Takže
no,
sám seba,
paradoxy,
keď ste chceli ozbrojiť, hej, to bola, ja viem, lebo ja som vtedy ten zbrojak si vybavoval, to bola nejaká občianska komisia, hej, a musel som tam niekoľkokrát chodiť a tam do mňa taká pani staršia z domácnosti rýpala, hej, ja neviem čo, ale keď som žiadal o hromadný, tak keď som chcel ozbrojiť seba, bol problém. Keď som chcel ozbrojiť 10 ľudí, nebol problém. Hej? Normálne to išlo.
Áno, áno. To bola taká doba. Už teraz aj tento zákon už prešiel trošku do iných rovín a aj tie hromadné zbrojené preukazy, ktoré teraz sú, tak už sú v inej rovine. Ale chcel by som sa vrátiť ešte v podstate k tým počiatkom, kde vlastne vznikala tá súkromná bezpečnosť. Tam vlastne štát začal uvoľňovať svoje pozície, lebo dovtedy vlastne všetok majetok, teda väčšina majetku patrila štátu, takže tú ochranu a vôbec všetky tieto služby zabezpečoval štát cez políciu. No, tým, že na scénu prišli súkromné podniky, súkromné inštitúcie ako banky, poisťovne a podobne, tak jasne, že štát si povedal, no prečo budem v nejakej súkromnej banke ja zabezpečovať doprovod pre prevoz peňazí. To bola dosť akože logická úvaha, len myslím si tak, ako so všetkým, pokiaľ išlo o privatizáciu, pamätníci vedia, že ako prebiehala veľká, malá a podobne, jednoducho všetky zákony meškali. Takže ten úvod vlastne bol stále taký, že umožnil, ja nehovorím, že všetci so zlým úmyslom, ale jednoducho ľudský tvor je taký, že keď sa mu umožní, tak jasné, že využije všetky tie zákutia a možnosti. A tým pádom vlastne sa na scénu dostali aj takí, ktorí si z týchto SBS-iek vtedy urobili job a jednak prikryli možno aj svoju trestnú činnosť.
No, vypálnici napríklad.
Napríklad. Ono, viete, to je tak, že vznikol potom zákon v 97. Snaha vlastne politikov bola cez túto agendu riešiť túto situáciu, lebo však bola spoločenská požiadavka. Je pravdou aj, že bola to vďačná agenda, lebo však treba to vyčistiť a na tom sa dali získavať aj politické body. Ale myslím si, že už do vienka ten zákon dostal dosť veľa nešvárov, pretože to bolo reštrikčné, pritiahnuť proste všetky možnosti, ktoré vtedy sa vymysleli, tak mali nejakým spôsobom sťažiť v tejto oblasti podnikanie. A jednoducho sa zabudlo na to, že môžu existovať aj normálni, slušní podnikatelia, ktorí v tejto oblasti chcú podnikať a chcú dodržiavať zákon. Len tá oblasť podnikania jednoducho tam úplne zmizla. Proste rád nezmyselných povinností, administratívnych,
no dobre, takže
dokladov
to šlo,
a všetkého možného.
Takže to klasicky po slovensky od tak, mantinelu k mantinelu.
Presne.
Že bola najskôr úplná voľnosť, bol v tom proste neporiadok a potom zrazu chceli proste priťahovať opraty úplne.
A týmto zákonom sa chcelo vyčistiť to prostredie. Mm-hmm. No ja hovorím, že ak niekto pácha trestnú činnosť, no tak to nevyrieši tento špeciálny zákon, lebo tento umožní dať alebo nedať licenciu, čo mal v podstate štát v rukách. Aha. Takže vyhovárať sa na to, že vznikli tam nejaké SBS-ky, ktoré robili výpalníctvo a neviem čo všetko, však nemali dostať licenciu.
Alebo im mala byť
alebo mal nastúpiť iný zákon, trestný zákon a trestný poriadok a tie skutky sa mali vyriešiť touto cestou.
Prečo sa to neriešilo, povedzme, v tej dobe?
No to je to, čo ste nazvali slovenský spôsob. Proste, keď chceme nejaký problém zabiť, tak mu urobíme komisiu a riešime cez komisiu. No to sme vymysleli zákon, cez ktorý sme formálne asi len chceli riešiť a bola to politická agenda.
Mohla to riešiť polícia v rámci trestného
zákona? Mohla, mala. Teda ak niekto pácha trestnú činnosť, tak na to nepotrebujem špeciálny zákon, že preukaz má rozmery 10x10 a písmena, keď sú viac ako 1 cm, tak za to dostaneš pokutu. Takže,
dobre, takže
to boli tie absurdy stany, dobre, keď vznikol ten zákon.
Dobre, tak mne to zase tak pripadá, že za toho Lennona, za toho Mečiara, teda nebola vôľa. Alebo, a ja nevravím, že policajtov, lebo tak policajti asi robili to, čo im bolo povedané, hej, tak nejaká hierarchia tam existuje. Niekto teda musel túto trestnú, alebo vyšetrovanie takejto trestnej činnosti nejakým spôsobom blokovať. Alebo nie?
No, k tomuto ťažko by som ja mohol ako povedať nejaké stanovisko, lebo v tom čase už vlastne som tam nebol, ale ono to je o tom, že nemusel ani blokovať, proste len nebol na to prítlak, možno. Nebolo možno dostatok skúseností v rámci polície. Ono tá generačná výmena, ktorá nastala v radoch polície, tiež zanechala nejakú stopu. Ja sa nechcem vyhovárať na to, že boli aj objektívne príčiny. Áno, boli isté aj subjektívne, ktoré umožnili vlastne dosť nechutne rozbujnieť túto situáciu.
No dobre, ja som, ako som povedal, ja som to neželal, ale tak povedzte, keď prišla, prišiel nejaký podnikateľ, tam mal, neviem, stánok, alebo mal tam nejakú reštauráciu alebo krčmu, prišiel na polícia a povedal, že prišli vypálnici a chcú po mne, neviem, 5000 korún mesačne. Čo s tým robila v tej dobe polícia?
No ja si myslím, že ani neprišiel.
Toto no, ale bol, ak toto náhodou bol,
ak
prišiel.
Ak náhodou prišiel, no tak iste nebol odmietnutý a v daných možnostiach to, čo sa vlastne vedelo, tak sa aj urobilo. Ako, pokiaľ sa našiel takýto odvážlivec a išiel to riešiť, tak polícia išla. Len tu nastal iný problém, lebo toto nezačína a nekončí u polície. Začať to môže u polície, ale iste to tam nekončí. Čiže ten proces funguje ďalej. A potom nastane problém, že ten skutok sa vlastne nedotiahne úplne do konca, lebo to prechádza potom ešte cez prokuratúru, lebo to prechádza cez súdy a na súdoch cez jeden stupeň, druhý stupeň, vracia sa a tam vlastne ten chudák, ktorý začal, tak sa vlastne stráca a povie si, no tak už nikdy viac.
Dobre, presuneme sa o 20 rokov teraz sem dneska. Keby tu za mnou chcel nejaký vypálnik prísť a pôjdem na políciu, má polícia už teda lepšie nástroje, alebo je tam väčšia politická vôľa, aby sa toto riešilo, alebo zase sa musí prejsť týmto procesom a kým ja dojdem na prvý stupeň tak súdu, tak niekto ma tu odstreví?
No, dnes si myslím, že už sú aj nástroje, polícia má, lebo v podstate dostala do zákona aj také pomôcky, ako je utajený svedok, alebo policajný agent a všetky tieto náležitosti, čo v tom čase vlastne v zákone nebolo a tým pádom vlastne policajt môže len to, čo mu zákon dovoluje. A dnes si myslím, že už je úplne iná aj klíma v spoločnosti, kde nehovorím, že to je úplne čisté, jasné, že nikdy trestnú činnosť nepotlačíme na nulu, ale dnes si myslím, že aj tak, ako pracuje polícia, aj s tými prostriedkami, čo má, je schopná to celkom slušne riešiť.
Dobre, tak v tom 97. teda prišiel ten zákon, ktorý prešiel teda na druhú stranu ihriska, na druhú stranu toho mantinelu. A čo potom? Po roku, ja neviem, tom 97. začalo sa to implementovať celé?
Aby sme nehovorili len tak o tom, že vznikol nejaký zákon, môžeme to na konkrétnom príklade celkom pekne ukázať. Existujú vlastne tri činnosti, ktoré upravoval ten zákon. To je strážna služba, detektívna služba a technická služba, kde pre nejaký dodnes mne neznámy dôvod bolo povedané, že všetky tieto tri služby nemôžu byť v jednej firme. Takže ak niektorá z dovtedy existujúcich firiem podnikala a poskytovala v podstate všetky tieto tri služby, tak jednoducho tým, že prišiel tento zákon, tak musela to riešiť tak,
tromi firmami.
Buď založila novú firmu, alebo proste
prestala niečo robiť.
No a dovtedy, pokiaľ napríklad celú túto činnosť ste mohli skontrolovať v jednej firme, no tak teraz v rámci toho nového zákona sa to urobilo tak, že bolo treba možno 2, 3, 4, 5 ďalších firiem skontrolovať. Takže napríklad takýto postup. Potom množstvo administratívnych záležitostí, ktoré bolo treba plniť. Napríklad štát vyžaduje polícia, ktorá vlastne dostala do vienku aj kontrolu a štátny dozor nad touto činnosťou, aby ten podnikateľ dokladoval, že tých zamestnancov, čo má, že nie sú trestne stíhaní. Hoci trestné stíhanie vedie polícia. A rad ďalších vecí, ktoré vôbec nebrali do úvahy, že toto je aj podnikanie a že zamestnávajú ľudí, dávajú prácu, vytvárajú nejaký aj hospodársky výsledok. Jednoducho aj tie ďalšie kroky, ktoré boli, však nakoniec tieto zákony možno zažili nejakých 20 noviel. Čo
od toho 97.
Od toho 97. Od roku 2005 už je teda zase úplne nový zákon, ktorý tak trochu to zjemnil, ale zase pribral iné oblasti, ktoré sú tiež, dá sa povedať, v tej rovine absurdistanov. Ale aby zase som to skonkretizoval. Zákon vám o súkromnej bezpečnosti neumožňuje zamestnávať nespoľahlivého, to znamená, že je proti nemu vedené trestné stíhanie. Ešte nie je odsúdený, ešte len vedené trestné stíhanie. Ale druhý zákon, to znamená zákonník práce, vám neumožňuje ho prepustiť. Tak teraz ste...
V konflikte.
Čo mám urobiť? Lebo ak zamestnávam, tak mi zoberú licenciu a tým pádom prestávam podnikať. Mm-hmm. Ale ako prepustím a to trestné stíhanie skončí tak, že sa zastaví a nič sa nedialo, no tak vlastne nemal som dôvod ho prepustiť.
Počkajte,
a zbytok doplatím to, a mám problém
iný. To mi vysvetlite, ako tu neexistuje prezumpcia neviny na Slovensku.
No, prezumpcia neviny existuje. Zákonník práce to berie. Ako dôvod na to, aby ste ho prepustili v zákonníku práce, nenájdete. Mm. Ale lex specialis, to je ten náš zákon, upravuje, že nesmiete zamestnávať osobu, voči ktorej je vedené trestné stíhanie.
Dobre, to znamená, že tam máte niekoho, ktorý tam maká u vás, neviem, 2-3-5 rokov, teraz sa začne proti nemu nejaké pofiderné trestné stíhanie a vy by ste ho mali prepustiť. Ale zákonník práce vám to nedovolí.
Nedovolí.
Vítajte na Slovensku. Pán Baváček.
Tak. Ale môžeme pokračovať v týchto absurdistanoch. Mm. Sú aj ďalšie, lebo tento zákon vám ukladá, že musíte zamestnávať len zdravých.
Hovoríte 2005, a to, ale stále to, teraz je 2014, stále to existuje?
No
toto
to ešte stále platí.
Stále platí?
Ano.
A vy ste ako prezident teda tej Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti na toto vládu alebo tých 150 nešťastníkov tam neupozornili?
Ale áno, čo by nie. Však nakoniec... Preto vlastne aj komora vznikla. Ešte predtým sa to volalo ZOMO, Združenie ochrany objektov a majetku. To je vlastne snaha tých, ktorí v tejto oblasti sa pohybujú.
Dobre, koho ste oslovili s týmito kontradikciami?
No v podstate všetkých.
A čo vám povedali všetci?
Sa to týka, tak vďaka Bohu vznikol zákon v roku 2005, ktorý zase tiež všetko nevyriešil. Jednoducho, viete, to je agenda, ktorá je, ak sa jej chopí politik, veľmi príťažlivá, lebo tie vypalnické SBS-ky treba, pokiaľ sa len dá, priškrtiť, ubrať plyn a ubrať kyslík, proste všetko, čo sa dá. To sa v rámci retoriky politika celkom dobre hovorí a ľudia to celkom slušne aj prijímajú. No len za týmto celým je, že vážne nie všetci sú výpalníci, ktorí v tejto oblasti pôsobia. A tí, ktorí chcú dodržiavať zákon, tak sa dostávajú presne do takýchto absurdných situácií. Lebo ak je to výpalnícka firma, tak tá kašľa na dodržiavanie zákona.
Jasne.
A nebude o to trápiť a preto
tam,
to pokojne bude
spať
ďalej. Nie, hej? Tak... Čiže tam on má iné paragrafy na triku, ktoré ho iste budú trápiť a nie je taký nejaký, že či teraz dodržiava.
No dobre, takže do dneska, do roku, teda do 27. marca 2014, povedzme tieto dve protichodné veci, čo sa týka teda toho zamestnávania toho trestne stíhaného a zákonníka práce, ktoré vám nedovolí ho prepustiť, to nie je vyriešené.
Nie je vyriešené. Nie je vyriešené aj ďalší problém. Zákon o súkromnej bezpečnosti vám ukladá, že musíte zamestnávať aj zdravotne spôsobilého. Hej?
Akože aj zdravotne spôsobilého.
No len zdravotne spôsobilého.
Len zdravotne spôsobilého.
To je jedna z podmienok, preto som povedal, že aj. Hej?
Dobre, nemôžete si dať do kancelárie vozičkára?
No tak do kancelárie si môžem dať vozičkára, ale nie za SBS-kára.
Uh-huh. Dobre.
Proste ak má pôsobiť na poste, kde má vydaný preukaz odbornej spôsobilosti a ide vykonávať službu SBS-kára, tak tam nemôžem, lebo zákon ukladá okrem iného, musí ísť k lekárovi, ten musí dať pečiatku, môže ho poslať aj na psychologické testy, to nedávna, to boli dokonca povinné psychotesty, teraz už len podľa toho, keď lekár rozhodne. Ale podstata je niekde inde, lebo je iný zákon, ktorý, ak nezamestnávate telesne postihnutých a máte určitý počet zamestnancov, tak jednoducho musíte platiť do toho fondu. Takže na jednej strane nesmiem zamestnávať a na druhej strane za to platím.
Ja už chápem, o čom hovoríte. Dobre, neviete to vyriešiť tým, že si nastrkáte vozičkárov do toho, do kancelárii? Viete?
Jasné, že sa nájdu, lebo ak si objednáte, ja neviem, nejaký materiál reklamný z chránenej dielne, no tak potom toto vyriešite, hej? Lebo tým pádom vlastne miniete peniaze tam na tú chránenú dielňu a nemusíte platiť za to, že nezamestnávate telesne postihnutých. To mi nejde o to, že či sa to dá nejakým spôsobom vyriešiť, ale prečo mám obchádzať zákon? Prečo mám vymýšľať niečo, aby som zákon, ktorý mám dodržiavať, aby som ho nejakým spôsobom obišiel a bol ľavotočivý? Lebo ja, viete, ja túto profesiu beriem tak, že je to o tom, že ste bezpečnostná služba, takže či sa vám páči alebo nepáči, ste na určitej strane zákona, proste na tej strane, kde sa máte snažiť toho dodržiavať. A je mi v podstate dosť odporné začať špekulovať nad tým, že ako zákon, ktorý upravuje moju činnosť, ako ho mám obchádzať.
Dobre,
a nutí ma štát, aby som toto robil. Tak preto...
Pred prestávkou ešte mi povedzte jednu vec. Kto je v tomto teda štáte, v tomto Banánistane, teda za to zodpovedný, alebo pod koho spadáte, pod aký rezort? S kým sa bavíte, keď takéto veci
chcete riešiť? Štátny dozor vykonáva rezort ministerstva vnútra, je poverený je policajný zbor, kde je úrad súkromnej bezpečnosti. Dnes musím povedať, že a to, aby sme boli objektívni, toto všetko, čo som povedal, platí, ale chvála Bohu, ako dostali sme sa už na úplne inú úroveň, lebo vlastne už prebehol aj niečo ako okrúhly stôl, kde sme si vlastne všetky tieto záležitosti povedali. Dokonca je prísľub, že ideme spoločne pracovať na novom zákone, čo je z histórie doterajších všetkých ministrov ministerstiev vlastne prvý počin taký, že sa berie do úvahy aj ten, o kom je ten zákon a nie len, že ho dostal a máš ho plniť.
Dobre, ale doriešené to nie je.
Doriešené, jasne, že nie je, ale ako, keď si sa pýtali, že čo komora na to, no tak napríklad robíme tieto aktivity, ono všetko je jasné, že to sa nedá z jedného dňa na druhý. Ale chvála Bohu, ako je naštartovaný proces, ktorý myslím si, že... No zase, dobre. Nechcem zakriknúť, ale myslím si, že by mohol priniesť pozitívny výsledok.
Schválne mňa zaujíma, ako riešite problém, keď proti vášmu zamestnancovi a sa začne trestné stíhanie. Čo teraz robíte? Povedzte mi, čo urobíte, aby ste dodržali zákony Slovenskej republiky?
No, môžem sa s ním dohodnúť a dohodou skončím pracovný pomer.
Hej? A keď on vám povie, že nie?
No, keď mi povie, že nie, no tak mám smolu. Buď alebo. Buď mi zoberú licenciu, alebo ho prepustím a potom, ak nebude to trestné stíhanie dokončené s tým, že
bude odsúdený,
no tak potom sa budeme súdiť my.
Rozumiete, toto je hrozná situácia, aby som sa povedzme do takéto ako nechcel dostať. Pretože, viete, to nie je ani Sofína voľba, ako to je, a teraz... Dobre, a je to, funguje, takto to je od toho roku 2005, to je 9 rokov a za 9 rokov títo naši zamestnanci s tým nič neurobili teda.
No, je rád prípadok, kde zamestnávateľia museli vlastne platiť, lebo prebehli súdy, kde dali zapravdu zamestnancovi, objektívne, tak, a jednoducho museli mi doplatiť mzdu a prípadne ho prijať späť. Proste je to tak.
A nezaujímalo to teda ani Ficovú vládu, ani Radičovej, ani Ficovú vládu teraz?
Tak teraz by som krivdil, lebo teraz áno, teraz už som povedal, že je naštartovaný proces, ktorý to ide riešiť. Hej.
No dobre, ja sa vás na toto spýtam za pár mesiacov, lebo mňa to zaujíma, že či naozaj s tým niečo robia. Dobre, dáme si 7 minútov prestávku a potom sa vrátime.
I'ma take this bad off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just like so many times before. The blood out of my face. I just can't see through it anymore. Got a long breath feeling and it's hard to trace. And I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o súkromnej bezpečnosti na Slovensku. Mojím hosťom je pán Imír Hlaváček. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, a píše tu, píše nám tu poslucháč, že... Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať vášho dnešného hostia, aby sa vyjadril ku posledným kauzám, čo sa týka SBS-iek. Posledne v mainstreame na Markíze bola kauza, že SBS-kári dostávali na miesto 8,50 vraj 30 alebo 40 eur a tam sa ten reportér mainstreamak pýtal, že aká je vlastne služba SBS v cene 30-40 eur a ten pán na dráte mu povedal, že keďže je to abnormálne, že za tú cenu by strážili rozsiahle objekty, kde sa strážia nejaké nerastné suroviny alebo také niečo. Porozumeli ste otázke? Viete, o kauzu ide?
Netuším, teraz neviem, že o akú kauzu, ale v podstate treba povedať, že pokiaľ ide o cenu, ktorá je za hodinu SBS-kára, to je vlastne problém, ktorý rieši aj komora. My sme vypočítali pre lepšiu orientáciu, ak dostane zbeskár minimálnu mzdu, tak tá cena, za ktorú vlastne by sa tá služba mala predávať, aha, by nemala podliesť pod 5,30. A to ešte nie sme nikde, nehovorím o žiadnom zisku. Takže ak sa uzatvárajú zmluvy, ktoré sú pod 5,30...
A uzatvárajú sa?
Uzatvárajú sa. Dokonca čo vidím ako veľký problém, že ak štátne organizácie robia vlastne výber SBS-ky, tak tam je rozhodujúca cena, a ak poviem, že niektoré uzatvárajú cenu okolo 2,90, 3 eurá, tak toto vidím ako...
Počkajte, 3 eurá od firmy alebo 3 eurá?
3 eurá dostane firma, ktorá poskytuje túto službu. Hoci jej náklady, ako sme vypočítali, sú v tej oblasti 5,30.
Tak a štát podporuje odvody, ja
áno,
neviem,
a štát
čo,
v podstate potom podporuje to, že ten SBS-kar je potom platený iným spôsobom, a to je podpora vlastne šedej černej ekonomiky. Čo sa mi zdá dosť nezmyselné, lebo štát by vlastne mal trvať na tom, aby získal čo najväčšie odvody a čo najväčšie dane. Takže...
Dobre, ale tak koľko ten SBS-kar potom zarobí, ak príklad, ak dostanete za jeho prácu 3 eurá alebo 2,90, a to už je úplne jedno, absurdné to je tak či tak, tak keď do toho započítate žiaden zisk, žiadna kancelária, žiadne telefóny, nič, žiadna technika, povedzme, že ste SBS-kár niekde tam pod Kryváňom, ale musíte zaplatiť odvody a všetky tieto hlúposti, tak ten človek dostane koľko? Euro 80, euro 90?
No zhruba tak. Od toho potom chceme, aby
niečo vykonával, strážil.
Aby niečo strážil.
Lebo to som tiež ako počul také, že potom SBS-kary vykradali tie firmy, ktoré strážili.
Tak viete, všade sa nájde takýto problém. Nakoniec ako žijeme na Slovensku a tú trestnú činnosť tu nám máme v nejakom tom percente z populácie, čo sa dopúšťajú. Čiže je to rovnaké percento aj v SBS-kách, aj v policajnom zbore, aj v iných zboroch. Takže samotné SBS-ky nevybočujú vôbec rámca normy, len tá medializácia vlastne pre každého donáša tú informáciu, že aha, už zase SBS-kár. Aha. Hej. Čiže inú správu v médiách, ako že opitý SBS-kár zase niekoho zmátil, alebo SBS-kár niečo ukradol, nemáte. Hoci existuje rád pozitívnych informácií, ktoré by sa dali zverejniť.
Ja vás poprosím, keby ste si otočili mikrofón sem, ako medzi mňa a seba, keby ste takto a takto doň hovorili.
Lebo jasné, že negatívne správy lepšie predávajú. Len trochu reality do toho celého by som rád vniesol s tým, že keď sme porovnávali, aké percento v policajnom zbore pácha trestnú činnosť, tak v rámci SBS o nič viac, o nič menej.
Dobre. Píše nám Rado, ktorý je advokátom, a ešte to len natiahnem, aby sa bol to dlhší e-mail. Píše: ahoj Noro a pán host. Odstrániť výpalníctvo je veľmi jednoduché. Takto to urobil nemenovaný primátor istého štátu v Spojených štátoch. Pred každý obchod, predajňu, reštauráciu, bar a tak ďalej postavil jedného, respektíve dvoch vojakov, respektíve príslušníkov domobrany so samopalmi. Stáli tam pol roka, 24 hodín denne a mafia si ani neškrtla. Tieto blbé pindy o tom, ako sa to urobilo, aké boli zlé zákony, aké boli výhybky v zákonoch, kto musel mať aký preukaz a tak ďalej, tak to je absolútne nepodstatné. Niekto nechcel a preto sa nestalo to, čo sa malo stať, respektíve diletanti, ktorí tam boli a ktorí sú tam aj teraz, a o vyriešenie problému nemajú záujem. Vážení pani, o čom tam točíte pre Boha živého? Je to jednoduché ako facka, je to chyba zákonov, ktoré boli prijaté a ktoré boli prijaté preto, pretože to niekomu vyhovovalo. Pýtajte sa komu. Rado, vieš čo? Celkom s tebou súhlasím. Hej.
Ale áno, v podstate v poslednej vete dal odpoveď, že tako, ten rad zákonov, ktorý bol prijatý, nebol dobrý. Súhlas.
No dobre, ale rozumiete, niekomu to muselo vyhovovať a určite to nevyhovovalo obyvateľstvu a tým malým podnikateľom, ktorí mali nejaké bary alebo obchody.
No iste nevyhovovalo, však pamätáme obdobie, keď to podnikanie bolo fakt zložité a nakoniec tá moja prvá reakcia, keď sme sa bavili o tom, bola presne taká, že niekto ani sa neodvážil s tým prísť za políciou. Dnes treba povedať, že fakt je iná doba a dnes, ak to chce niekto vážne riešiť, tak má šancu to vyriešiť.
A funguje ešte to na Slovensku, toto výpalníctvo?
Tak akože to, pokusy isté budú, však nakoniec podsvetie nejakým spôsobom financie stále bude chcieť získavať a toto je jedna z možností.
Myslíte si, že Slováci sa ešte boja sa požiadať o pomoc povedzme políciu?
No, nemyslím si, že dnes je taká doba, že by sa musel báť a že by nemal kde ísť požiadať o pomoc.
Viete, že či ešte niekomu tak klapka na krabiť, že tým vypálnikom platí. Hej, lebo nech si podsvetil zarába peniaze inde. Hej.
Tak hoci, kde si zarába podsvetil peniaze, je to zlé. Hej. Toto je jeden z kanálov, odkiaľ tečú peniaze, ktorý si myslím, že do značnej miery už bol priškrtený.
Hej, ja osobne si myslím, že to vypálnictvo je asi ten najúbohejší spôsob trestnej činnosti, pretože už keď ide kradnúť, tak aspoň niečo. Viete, toto je... A viem, že v 90. rokoch toto teda ako prekvitalo poriadne.
Tak bolo to, keď spätne hodnotíme, fakt zlé obdobie a ja už dúfam, že sa neprinavráti, ale ono, viete, to je... Slovensko si prešlo všetkými detskými nemocami toho prerodu. Toto bola jedna z častí, kde jednoducho tým všetkým, čo vtedy sa dialo, prechádzal vlastne štátny majetok privatizáciou, malá privatizácia, veľká privatizácia. Toto všetko vlastne vytváralo priestor na to, že niekde vznikali peniaze a tým pádom vlastne druhá strana si povedala, no tak poďme tam sú peniaze, tak tam môžeme tými svojimi aktivitami aj získať. Takže
dobre, máme poslucháča na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Marian Filo.
Zdravím, pán Filo.
Ja by som raz na margo práve povedaného chcel takú perličku povedať.
Ja vás zastavím. Ešte, pán Filo, vydržte chvíľku. Máte tam ozvenu, počujete sám seba alebo nie?
Teraz? Mhm. No, počujem trochu, ale nie je to nejaké brutálne, jak to bývalo kedysi.
Super, dobre. Nech sa páči, pokážete.
No, takže ja som nedávno prekladal taký jeden článok o tých ovcoch šarlatánov, to vám asi niečo hovorí. Uh-huh. A po anglicky je to Quackbusters. A to zaujímavé na tom bolo, že celé to vzniklo tak, že americká vláda chcela ísť po krku tým, čo robia poistné podvody v zdravotníctve. Že čo ja viem, že vyfakturujú, že urobili nejakú brutálnu operáciu a pritom človeka iba vyšetrili a dali mu nejaké lieky, hej. Čiže ten rozdiel medzi cenou vyfakturovaného a reálne vykonaného výkonu je obrovský. No a taká zaujímavá poznámka tam bola v tom článku, že aj miestni mafiáni, keďže to bol veľmi výnosný obchod a veľmi ťažko odhaliteľný ten podvod, takže aj miestni mafiáni ako v USA prechádzali z tradičných odvetví ako prostitúcia, výpalníctvo a drogy na tie poisté podvody v zdravotníctve. Takže neviem, či to na Slovensku nebolo tak nejak podobne. Ako...
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja som tu pred reláciou vravil pánovi Vováčkovi, že aj Rockefellerová rodina, aj Kennedyovci za prohibície pašovali alkohol a potom sa z nich stali takíto vážení podnikatelia.
Ano. No však toto je vlastne jeden zo smerov, že z tých, ktorí niekde začínali trestnou činnosťou a získali nejaký majetok, tak neskôr majú snahu sa stať ctihodnými a potom robia rôzne aktivity na to, aby vlastne sa dostali do iných sfér a začali pôsobiť krásne.
Dobre, keď sa vrátim, lebo takto, dúfam, že poslucháči pochopili, že ono je prakticky jedno, koho ja sem dotiahnem, vždy nejakým spôsobom prídete na to, že tento systém je chorý. Je chorý a je udržovaný v tej chorobe. Hej, toto si musíte uvedomiť. Proste, pokiaľ povedzme s tou kontradikciou v tých dvoch zákonoch, ktoré ste uvádzali vy, za 9 rokov s tým nikto nič neurobil, napriek tomu, že na to bolo poukazované, napriek tomu, že niektoré SBS-ky firmy prehrali súdy so svojimi zamestnancami, tak toto musí niekomu vyhovovať, tento neporiadok. Hej. A musíte si to uvedomiť, že tento systém je tak chorý, že liečiť sa nedá. Hej. Proste nedá sa. A ak, tak by ste to museli rezať všetko, ale hlavne tých ľudí, ktorí sú zodpovední, pretože nemajú absolútne záujem na tom, aby sa menili veci k normálu. Rozumiete, 9 rokov podnikať, povedzme, s takýmito dvomi zákonmi, ja by som ich tam išiel zbiť, ja vám to vravím na rovinu, pretože to je evidentné, že ten človek, ktorý je platený z peňazí daňového poplatníka, si proste prácu svoju nerobí, bodka, a nemá tam čo hľadať. Ani jeden z nich. Rozumiete? A vy nie ste jediný prípad, alebo to vaše odvetvie nie je jediné. Tí poslanci, ktorých si tam volíte, ktorým platíte 3000 a viac mesačne, nevedia a nemajú ani páru o tom, aké zákony odhlasujú, a im je to úplne jedno, čo odhlasuje. Len aby mal dobré hodinky a nejaký 3000-ový plat. A nad týmto sa je potreba zamyslieť. Hej, idete teraz voliť sobotu, tak rozmýšľajte nad týmito vecami. Proste tak toto je. A keď mi niekto bude vysvetľať, že je to inak, tak môže, ale proste nie. Vidíte to dnes a denne. Nech tu mám hocikoho, od hocika ďal. Tú chorosť, hej, toho systému, tá korupcia, to rodinkárstvo, to kamarátom prihodiť k šefty a komu čo vyhovuje, to tu ide 25 rokov a nikomu to evidentne z vás, ktorí tento obrovský účet platíte, nevadí. Takže nad týmto sa treba zamyslieť a hlavne. Dobre, takže...
Keď môžem...
Áno, nech sa páči, hovorte.
V podstate ste urobili takúže diagnozu z našej spoločnosti. Ja, väčší optimista, trochu zaprotestujem, lebo ako, ak by to malo byť tak, tak potom by bola zbytočná aj tá naša snaha, aj všetko to, čo robíme. Takže ja si myslím, že áno, nie je to ružové, ale ak by sme to mali postaviť tak, že tak to všetko je zbytočné a zlé, tak potom by sme stratili zmysel tej práce, ktorú robíme. A teraz som myslel tým aj to, čo robí komora, aj tie všetky naše snaženia. Takže ja i napriek tomu všetkému, čo odznelo, stále verím, že existuje cesta, lebo ono, pozrite sa, všade, kde to prekročí určitú hranicu, tak sa to zmení do nejakého až revolučného ťaženia. A stále si myslím, že na Slovensku je dosť, tá trpezlivosť ľudí je dosť dlho znáša. A si myslím, že nájdu sa rozumní ľudia, ktorí neprekročia tú medzu, aby vznikol z toho nejaký revolučný problém.
Dobre, vy musíte, ja vidím, že ste mierny človek, ja nie som. Hej. Asi vám to už došlo za tú hodinu. Ja vám vravím jednu vec. Aj pokiaľ sú dva zákony, ktoré idú proti sebe, aj tak ten zákonodárca za 9 rokov s tým mal už dávno niečo urobiť. Lebo, rozumiete, pokiaľ je nejaký problém a vy na neho poukážete a je to problém v zákonoch, teraz sa nebavíme o nejakých vyhláškach tam, že či tam máte mať nálepku, že nefajčiť alebo fajčiť v potravinách, hej. čo samozrejme aj na to máme zákony, pretože debilov si tam chováte, ale budiš alebo niekde v obchode s oblečením musíte mať tabulku a popísané, že nemôžete fajčiť, hej? Pretože niekto už tam naozaj nemá čo robiť. Takže miesto takýchto zákonov, keby títo darmožráči sa pozreli na takéto problémy, ktoré sú bytostne dôležité jak pre vás ako majiteľa firmy, tak pre toho zamestnanca, hej, a jeho rodinu. Rozumiete? Nie, oni budú riešiť iné veci, ktoré sú absolútne nepodstatné, a ja vravím, 9 rokov je veľmi, ale veľmi dlhá doba na to, aby existovali dva zákony, ktoré si protirečia. A to musíte uznať.
To ja uznávam však nakoniec.
Toto je chore. Toto nie je, rozumiete, toto nie je normálne. To by nemalo byť toto.
Súhlasím s vami, to je, áno, máte pravdu. Môj postoj k tomu preto bol taký, že jednoducho snažím sa nájsť riešenie, lebo inak by som potom musel urobiť to, že zavesím to celé na klinec a nechám to tak.
Ja vás chápem, mama Váček, ale vy si tiež nemyslíte, že tu budete 300 rokov žiť, kým sa tam vystriedajú 4 generácie darmožráčov a všetci sa už tam nabalia a potom začnú robiť niečo, čo sa týka normálnych ľudí, to je SBS-kara, ktorý dostane 2 eurá na hodinu. Rozumiete? A či niekomu sa to páči, alebo nie, ten chudák človek proste je tam na rane a ten prvý pôjde, takže ako riskuje svoj život. Hej. Za takéto peniaze? Rozumiete? Za takéto peniaze on odchádza od svojej rodiny a ešte mu teda hrozí to, že tie zákony sú ostatek. A nikoho to nezaujíma v tom parlamente? Rozumiete? Nikoho? Ako, kde je Poliačík, kamaráde, Poliačík, hej, miesto toho, aby si hubu otieral o nás v parlamente, čo keby si vyriešil toto, čo keby si urobil niečo pre Slováka, ktorý pracuje, napríklad, hej, alebo pre podnikateľa slovenského, alebo to je už je príliš veľa práce. Viete, mňa toto rozčuluje, že tí ľudia všelijaké budú mať huby plné ľudských práv a také, a toto musíme, a takéto práva, tak. A čo práva na existenciu, alebo právo na to, že žiť v právnom štáte, kde proste zákony si neprotirečia? Ja v tom nevidím problém. A vidíte v tom vy problém.
No nie, však v podstate to, čo teraz hovoríte vy, tak naša argumentácia je vlastne obsahovo taká istá, formou asi nie.
No, však
v rámci rokovaní toto by asi neprešlo, ale obsah, čo ste povedali, je presne o tom istom, čo hovoríme aj my. Predsa treba si uvedomiť napríklad, že keď som hovoril o tých číslach, tak zamestnávame 25 tisíc, 24 tisíc ľudí. Hej, to sú vlastne mzdy, ktoré prichádzajú do rodín, z čoho niekedy žijú celé rodiny. Tak ak to prekysličí sa tak, že jednoducho prestane sa zamestnávať, tak čo s touto armádou pôjdu si na úrad práce pre podporu? A nakoniec, už keď sa na to pozrieme, tak títo strážnici a vôbec celá táto kategória ľudí, no kde inde by sa ešte potom ďalej mohli zamestnať? Takže to sú všetko argumenty, ktoré dávame na stôl vtedy, keď sa snažíme nejakým spôsobom dojsť k nejakým pozitívnym riešeniam.
Áno, lenže vy tam rozumiete, čo vy musíte pochopiť zase mňa. Hej? A nechcem za to s vami hádať, ale musíte. Vy tam idete a vy žiadate a prosíte a snažíte sa s nimi dohodnúť. To sú naši zamestnanci. Rozumiete? To sú moji, vaši zamestnanci. Hej? Tí ľudia tam a mali by robiť svoju prácu. A pokiaľ sa... To nie je, že pán minister a teraz ja sa z neho posklal, bo on nie, minister znamená služobník. Nech slúži za tie peniaze. A pokiaľ to nerobí, nech si ide hľadať prácu do SBS-ky za dve eurá na hodinu napríklad. Rozumiete? Hej? Tak bavme sa proste tak, ako sa veci naozaj majú. Títo ľudia si nerobia prácu, za ktorú ich my platíme. Hej? A toto mi nevyhovorí nikto. A nejaké objektívne príčiny, to sa nedá, nie je politická vôľa. Rozumiete, to sú tie krásne, nie je politická vôľa. To znamená, že to nechce urobiť, pretože niekomu to takto vyhovuje. Pýta sa ešte tento poslucháč, že aký je rozdiel medzi SBS-karom a v supermarkete a aký je rozdiel medzi SBS-karom, ktorý má na starost, povedzme, prevoz peňazí. Majú rovnaké práva a povinnosti, prípadne aký je rozdiel v ich ohodnotení?
Majú presne rovnaké práva a povinnosti. Toto je jeden z ďalších bodov, čo je problematický, lebo teraz zákon pozná jednu odbornú spôsobilosť a tu dostanete na začiatku a v podstate nerozlišuje, že kde ďalej pôsobí ten SBS-kar. Takže ten zákon, o ktorom tu hovoríme, má aj vplyv vlastne na kvalitu. Lebo jednoducho zrovnal všetkých do jednej roviny. Áno. A koniec.
No dobre, ten SBS-kar, čo stráži peniaze, ten je predpokladám ozbrojený.
No je ozbrojený, čiže musí mať zbrojný preukaz navyše. Ten, čo stojí v supermarkete, tak tam nemusí byť ozbrojený. Väčšinou ani nie je, chvala Bohu, lebo
tam ešte to by sme tak potrebovali.
To by sme nepotrebovali. Ale z hľadiska zákona sa nerozlišuje. To už je v podstate potom vecou firmy, aby zainvestovala do jeho ďalšieho vzdelania, do jeho výzbroja, do fyzickej zdatnosti a podobne. Čiže aj toto je jeden z problémov, že firmy v podstate ďalej musia zo svojho zainvestovať do toho a tá unifikácia spôsobila aj pokles kvality.
Dobre, chcem sa vás spýtať jednu vec. Pod vás, pod vašu komoru patrí a povedzme súkromný detektív? Súkromný detektív, kancelárie?
Naša komora v podstate má sekcie a jednou zo sekcií je aj tá, ktorá združuje vlastne podnikateľov, ktorí prevádzkujú detektívnu službu.
Dobre, k tým sa vrátime po nejakej pesničke. 7 a.m. Waking up in the morning. Gotta be fresh, gotta go.
Everybody's looking forward to the weekend. Oh, it's Friday.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracieme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Hosťom je pán Hlaváček a bavíme sa teda o súkromnej bezpečnosti a o tomto bordelistane, ktorý tu existuje. A Marek teda dopísal, napísal a doplnil tú svoju otázku. Noro, mal som na mysli hodinové sadzby mzdy pre SBS kara plus zvyšok pre firmu, ktorá sa zaoberá službou SBS. To je tak napríklad bežná sadzba je 8,50, z toho nejaké 3 eurá, 4 idú SBS kara a zvyšok ide firme, ale ak fakt vytendrovali sadzbu 30, respektíve 40 eur a SBS karovi dajú aj keby tých 7, 8, tak 30, 32 ide firme. Nie je to takisto tunel. A poslal mi link na Košický Korzár, že dopravný podnik platí SBS stále viac a viac.
No tak ja musím povedať, že tieto čísla, čo počúvam, to je na Slovensku, pokiaľ ide o SBS karov, absolútne nereálne, lebo viem, že ak sa zúčastňujú firmy v rámci verejného obstarávania súťaží, tak tam, ak sa vysúťaží nad 5 eur, tak to už je celkom slušný výsledok. A toto, čo teraz to počúvam, že 30, tak toto dobre, no, jednoducho nie je
preto ja vravím, blavákom, ako ste vy, aby ste chodili viac do Bystrice, že sa to dozviete veci. A tu je ten článok, že Košický dopravný podnik platí SBS stále viac, že dopravný podnik mesta Košice si najal SBS na 1,5 roka, už ju má 3 roky, platí jej čoraz viac, asi prídu z Národného kontrolného úradu. Hej. Takže
neviem, čo je to čoraz súkrom... viac.
No dobre, ja to prečítam, hej, tak keď už vás tu mám. Počkajte, ja si to rozkliknem, nech to je väčšie. Tak. Dopravný podnik mesta Košice si v roku 2010 najal Košickú súkromnú bezpečnostnú službu Tatrapol. Určite ich poznáte. Vyhrala súťaž na stráženie podniku na 18 mesiacov do júla 2011 za 14 458 eur mesačne. Je február 2013, od podpisu zmluvy uplynulo 46 mesiacov. Dopravný podnik stále stráži Tatrapol, no už za 17 162 eur mesačne, to je o 2700 eur, skoro 19% viac ako pôvodne. Žiadna nová súťaž medzi tým nebola, stačili tri dodatky z augusta, septembra 2011 a januára 2013. Tieto podpísalo súčasné vedenie dopravného podniku na čele s prednostom predstavenstva s Denkom Šramlom. Elektronickú aukciu v roku 2010 robilo a zmluvu zavrel bývalé vedenie generálny riaditeľ Michal Tkáč z KDH, šéf predstavenstva Igor Jutka z SDKU. Takže z toho asi to spočítali, neviem, teraz by som musel kontrol mesta tvrdí, že je všetko v poriadku. Hej. Tak otáznik okolo ceny. Toto ešte prečítam. Pôvodne mal Tatrapol stráži 4 areály, Bardejovská, Hornácka, VŠ a Šaca, non-stop 6 ľuďmi, 52 560 osobných osobohodín ročne, teda 3,30 eur bez DPH za osobohodinu. Zmluva hovorí, že cenu môžu zvýšiť, ak sú opravne náklady, napríklad mzdy stupnú o vyše 5%. Dopravný podnik tvrdí, že mesačné platby pre SBS zvýšili prvým a druhým dodatkom z roku 2011 kvôli posilneniu stráženia plus 6 a plus 12 hodín denne a až tretím dodatkom v januári 2013 pre rast minimálnej mzdy. Tak, a dodatky nekorešpondujú so zmluvou a zákonom o verejnom obstarávaní. Otázne je už predĺženie zmluvy na dobu neurčitú dodatkom podpísaným až po vypršení jej platnosti. Tak, myslí si SBS G1 monitor. A padla to na meste, úrade pre verejné obstarávanie i najvyššom kontrolnom úrade.
Tak keď som dobre rozumel, tak tam je hodinová sadzba, za ktorú tú službu poskytujú 3,30. Potom bola o niečo zvýšená, to už teraz neviem, ale toto vôbec nie je vysoká cena.
No aj, ja neviem, kde on na to prišiel.
Minimálna mzda, čo je, tak po všetkých zákonom stanovených povinnostiach, myslím tým dane, sociálna poisťovňa, proste odvody, dovolenky a všetko, čo k tomu patrí, strávne lístky, tak vychádza 5,30 €.
Dobre, mňa zaujíma, kde tento náš poslucháč, Marek, nože, vidíš to, my sme už úplne tu na hlavu, nože mi napíš, že kde si na to prišiel, že 30-40 €. Hej, ako to by ma zaujímalo. A Tomáš píše, dobrý večer, samozrejme, že sa tento systém nedá zmeniť, základný princíp všetkého je ľudské rozmýšľanie, pokiaľ pre nás bude dôležitejší hamburger než ťak susedovi, tak čo chceme od politikov? Diktátora s ľudským myslením nenájdete, spoločnosť na demokraciu nie je vychovaná a hrstka ľudí nič nezmôže, smutné, ale pravda. A tu máme otázky pre vás. Tibor píše, ako sa zachová SBSK, ak v rámci svojej detektívnej činnosti objednanej súkromným klientom zistí trestnú činnosť policajtov z krajského riaditeľstva policajného zboru, ktoré SBSK vydalo licenciu namierenú proti klientovi, ktorý si detektívov z SBSK objednal.
No, zaujímavé, zapeklité.
Ale len mi nepovedzte, že majú ísť na inšpekcie, lebo inšpekcia ministerstva vnútra na Slovensku je banda darmožráčov a nič nerobia. To ja vám vravím. Hej. Možno tam buzeruje policajta, že odišiel 10 kilometrov niekde na nákup so služobným autom, tak na toto je dobrá inšpekcia, ale keď sa strieľa ľudí do ľudí na palisádach, tak to povedia, že to je OK. Gumenými projektilmi. Takže
otázka bola, že čo má urobiť. Teda ten, čo poskytuje detektívnu službu, má zmluvu s klientom, výsledok šetrenia má spísať do správy a odovzdať klientovi. Toto je...
A nemusí to nahlasovať žiadnemu štátnemu orgánu?
Štátnemu orgánu nemá dôvod nahlasovať, pokiaľ to dá klientovi a klient s tým ide postupovať ďalej. Pokiaľ ide o oficiálnu oznamovaciu povinnosť, závisí od toho, že o aký druh skutku ide, ak je tam táto povinnosť, tak potom je jasné, že treba týmto smerom postupovať, ale ako v zásade, ak robím prácu pre svojho klienta, tak pre mňa je on partner a to, čo zistím, dávam túto informáciu jemu písomnou správou.
OK. Spýtam sa vás takto, povedzme, pri tých súkromných detektívnych kanceláriách. Je tu ošetrené nejaké toto sledovanie, asi by malo byť OK, ale povedzme to fotenie, odpočúvanie a takéto veci, ošetruje to nejakým spôsobom zákon?
No, práve aj v tejto oblasti je dosť veľký problém, pokiaľ...
Ale nehovorte naozaj, vôbec vám neverím teraz.
Že by sme nemali žiaden problém, ale no, niekde nejaké ešte sú. Čiže tu máme ďalší problém, kde vlastne to poskytovanie tej detektívnej služby musí nabrať úplne, ale úplne nový smer. Jednoducho, ak dávam niekomu licenciu, tak jednoducho musím mu dať aj nejaké oprávnenia. V dnešnej dobe vlastne táto činnosť je založená vlastne len na ako tak skoro takom istom oprávnení ako hoci ktorý iný radový občan. Trošku som to prehnal, ale je to v podstate v
tej rovine. Spýtam sa vás takto. Ak ja si vás najmem, vášho detektíva, lebo potrebujem si, ja neviem, hej, mám nejaké súdne konanie, potrebujem si dozistiť nejaké veci, policajti ma samozrejme pošlu niekam, pretože oni potrebujú radšej pokuty dávať a ja buzerovať na cestách, fajn. A tie dôkazy, ktoré získá váš detektív, môžem ja ich použiť na súde a sú uznané?
Áno, presne tak, preto som povedal, že musíte dostať písomnú správu a na základe toho vy túto správu môžete použiť ako dôkaz na súde.
No dobre, ale keď vravíte, že nemá väčšie oprávnenie ako bežný občan, tak nejaké tam nahrávky alebo neviem čo, ten advokát tej druhej strany to zmete zostalo, že to bolo nezákonne obdržané.
Ja nehovorím o nezákonných dôkazoch.
No tak, to sa vás pýtam, aké sú zákonné teda. A ako môže proste niečo nahrávať alebo odpočúvať? No,
nahrávať, odpočúvať v tomto ponímaní nie je to. Nie sme na... nejakom divokom západe, že teraz prídem a začnem odpočúvať telefóny a podobne. Na toto opravne detektív nemá, pravda, že? Ja hovorím o klasických postupoch, napríklad aj keď ste spomínali to sledovanie, tak toto je jeden z možných postupov, ale tam získavanie dôkazov závisí v podstate od toho, že o akú kauzu ide. Môžete z verejných zdrojov získať množstvo informácií, ktoré keď si pospájate, tak to dáte dokopy a je z toho celkom zaujímavý dôkaz. V rámci toho sledovania môže tiež byť potom. Je to od prípadu k prípadu, teraz všeobecne kuchárka na to nie je, závisí od toho aj, že aká kvalitná je tá služba, ktorá sa poskytuje, toto všetko s týmto prináša. Len povedali sme si, že áno, tu v tomto smere ja hovorím, že tiež treba zákon upraviť, lebo napríklad takú obyčajnú záležitosť, ako zistiť, či napríklad ten klient, ktorého teda kontrolujete a ktorého sledujete, či je niekde zamestnaný alebo nie je zamestnaný. Jednoducho to pracne musíte zistiť tým, že chodíte za ním a zistíte, či chodí niekto robiť alebo nie. Nechápem, prečo by nemohol byť oficiálny prístup pre toho, kto má licenciu na detektívnu službu do sociálnej poisťovne. Je, nie je, dostane informáciu oficiálne. Pre mňa znamená aj s koľkom, ale jednoducho tak, aby nemusel porušovať zákon. Zistiť ešpezetku auta napríklad oficiálne tiež nemôže.
Toto ma tiež napadlo. Hej.
A rád ďalších vecí. Čo si myslím, že ak niekomu dáte licenciu, že toto môže robiť ako detektívnu činnosť, tak ho treba preveriť tak, aby bol oprávnený napríklad písomne si vyžiadať, komu patrí táto ešpezetka.
Hej, ja by som povedzme to riešil tak, že povedia, že dobre, patrí to Imrichovi Vaváčkovi, ale nedá polícia povedzme adresu vašu. Hej? Ale viete, aby aspoň vedel, že na koho to auto je registrované.
No proste aj nejakým spôsobom, lebo už ten postup, to nie je hoci kto z ulice, komu túto informáciu dávate. Hej? Tak ak postavím nejaké kritériá, že má byť odborne spôsobilý, má byť bezúhonný, má byť, ja ešte neviem, čo všetko možné, toto všetko si štát prekontroluje a dá mu licenciu, ale potom už nedostane nič.
Tak, dobre, jasne. Ja chápem, čo hovoríte. Existuje
nejaká... Exekutor napríklad to oprávne nemá, lebo keď ide vám po majetku, tak jednoducho zistí účty, zistí...
Počkajte, ale to je zase iná mafia, to je ako pozor, toto zase. Nemôžete miešať teraz hrušky s jablkami, pán Vášek, to tam sú majetky, peniaze, veď sám, počujete sa, čo hovoríte? Majetky, peniaze, hej, to je o niečom inom. Chcem sa vás pýtať takto. Existuje nejaká súčinnosť, povedzme, medzi týmito detektívnymi kanceláriami a policajtami, alebo absolútne nič?
No, oficiálne nie je to.
Takže povedzme, ak je ten detektív bývalý
kolega, tak vtedy môže byť nejaká. Ale toto je ďalšia vec, na ktorej jednoducho začíname pracovať, aby aj toto sa dostalo do nejakých oficiálnych medzí s tým, že predsa však... Na začiatku som povedal, keď hovoríme o tom, že aj my sme v podstate na tej istej strane zákona, tak potom prečo by nemala byť niekde možnosť oficiálnej spolupráce, respektíve oficiálnych výmen informácií?
Dobre, myslíte si, že by bolo riešenie, že povedzme, keď sa budeme baviť teraz o detektívnej kancelárii, pretože tam predsa len tie informácie majú najväčšiu váhu, ale to je to najcitlivejšie zase, na čo je každý citlivý. Že by napríklad, aby ste dostali, dobre, SBSK, ja neviem, ide tam s peniazmi, alebo tam v obchode chytí niekoho, kto tam ukradol čokoládu, je jedna vec, druhá vec je, keď je toto, hej, napríklad, že na vydanie tej detektívnej licencie, alebo hej, tej licencie pre činnosť súkromného detektíva, že by to malo, proste malo by to byť ako prísnejšie, hej, ale potom im dať nejaké, proste nejaké možnosti, aby tú prácu si mohli vykonávať. Hej? A takisto musia byť podľa nejakého zákona zodpovední za to, ako s tou informáciou narábajú.
Presne tak, ale však toto, čo ste povedali, to ste zhrnuli v podstate našu aktivitu.
A to ma teraz napadlo, a teraz povie, a čo robia
no, nás to napadlo tiež už trošku skôr.
Tak vy v tom robíte.
Dávame to v podstate ďalej do tých našich návrhov, lebo presne tak ste to vymákli. To je definícia toho. Ak som sa rozhodol, že ho preverujem a dám mu licenciu, tak potom už by mal dostať také možnosti a také oprávnenia, aby tú svoju robotu mohol
ale
robiť.
Ale ja by som ho nedával na úroveň toho SBS-kára, podľa mňa to je hlúposť.
Však nie, však veď to je presne to, že dnes máte odbornú spôsobilosť a dosť, či chodí okolo staveniska, ktoré teraz len sa začalo stavať, alebo či preváža peniaze, alebo či robí osobnú ochranu nejakej VIP osobe, proste zákon toto zrovnal. Čiže toto je ďalší krok, ktorý chceme, aby bola diferenciácia a hlavne aj v jednotlivých tých službách, lebo strážna služba je jedna záležitosť, detektívna je úplne niekde inde postavená a technická, tí, čo montujú alarmy a zariadenia, kamerové systémy a zložité iné zabezpečovacie systémy do bank a neviem kde všade, tak toto tiež by malo byť úplne v inej rovine.
Pozrite sa, ja to nie, skoro každý týždeň to poviem aj 4-krát. Ja som iba Janko z Hornej Dolnej, hej? Normálny, obyčajný, sedliacky rozmýšľajúci človek. Dobre, je jasné, hej, ako niektorí tí poslanci nevedia na počítanie do 6, hej, ale dobre, keď už som teda poslancom, hej, a či už viem alebo neviem napočítať do 6, je úplne jedno, nemôžem sa, schvaľujem zákony z tisícov oborov, hej, detailné veci, aj neexistuje, aby som sa ja v tom vyznal. Hej, majú tam svojich nejakých poradcov a právnikov a neviem čo. Hej. A nie je jednoduchšie, povedzme, keď poviem si, že dobre, idem urobiť poriadok, ja neviem, s SBS-kami. Hej. No tak si zavolám teda firmy, ľudí, ktorí proste, ktorí v tom robia roky, rokúce a teda spýtam sa, dobre, chlapci, čo potrebujete, čo si myslíte, že by bolo a to poviete a potom sa poradím zase s právnikmi a s ostatnými okolo seba, že teda dobre, oni chcú toto, oni chcú, aby mohli beztrestne strieľať, no tak toto im nedáme, ale toto je rozumné. Viete, že nejaký dialog sa vytvorí s ľuďmi, ktorí sa v tom obore vyznajú, lebo sú v ňom každý deň. A pokiaľ tá argumentácia je normálna, povedať, OK, my chceme toto a povedzme, ja ako zástupca toho štátu by som povedal, dobre, no ale musíte toto, povedzme, že hej. A ja si dokážem predstaviť, že keby si jeden z týchto darmožračov sadol s vami, hej, a povedzme na 5-6 stretnutí, povedzme behom pol roka, by sa dalo niečo komplexné dať dohromady. Ale to by musel chcieť jeden z nich.
No, je to tak, áno. Treba povedať, že tie prvé zákony, ktoré vznikli bez toho, aby bola šanca vôbec nejaké stanovisko dať, to je jedna vec. Druhá vec je, že aj tá obec súkromnej bezpečnosti nebola stále jednotná. Teraz sa nám zadarilo v rámci činnosti našej komory dostať v podstate to všetko, čo zákon o súkromnej bezpečnosti umožňuje, dostať pod jednu strechu. Ešte stále sme v tej polohe, že naša komora teraz má viac ako 60 členov, možno 65, ale licencií vonku je viac ako 3000.
Aha.
Čiže na druhej strane aj aktivity tejto obce by som videl niekde úplne inde. Dostať to v podstate od pivných debát, tak ako ste povedali, na rokovaciu pôdu, zjednotiť svoj názor a s tým názorom potom ísť smerom k štátu a smerom k tvorcom zákona. Toto je naše stanovisko. No to je sizyfovská robota, nemusím vám hádam povedať, že zjednotiť názor na niektoré veci, to je dosť veľký problém.
Jasne, takže ten zákon nevyhovie každému ako to, jasne. Ale viete, ale také tie základné pravidlá, viete, keď
tak toto to boli vykričané veci, ktoré sme tu vyťahli, aj jednotlivé. Ono to má množstvo ďalších odtieňov, kde niekomu niečo vyhovuje, niekomu niečo nevyhovuje a podobne, takže
ja vám poviem jednu vec. Pokiaľ sa dá dohodnúť na tom, ako sa budeme všetci správať na cestách, hej, tak sa dá dohodnúť na všetkom, na ostatnom. Mne sa môže nepáčiť, že musím ísť cez jedinú 50-kou. Hej. Ale keby bol zákon, že idem, že musím ísť 20 km rýchlosťou, tak by som sa ozval, pretože to považujem proste za nenormálnosť. Hej. Ale existujú, rozumiete, celý svet, alebo povedzme, bavme sa o tom, že celá Európa, proste kde ide, tie pravidlá sú rovnaké, tak prečo sa nedá tu aj na iných veciach dohodnúť a ako na nejakých dopravných pravidlách?
No, máte pravdu, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa dostali do tej situácie, že ten zákon sa oplatí dodržiavať. Viete, len dnes sme v polohe, že ten, čo sa mu vyhne, tak je na tom lepšie ako ten, čo sa snaží nejakým spôsobom s odretými ušami všetky aj tieto absurdistany dodržiavať.
Však a to ja vám hovorím. O tom sa tu bavíme. A to vy ste iba jedna oblasť a to je všade. Tak to sa 25 rokov títo ľudia neboli schopní dať do poriadku. To sú tisíce veci. Rozumiete? Ale má vždy čas ísť do telky a nadávať na toho druhého. Ako to si furt nájde čas. Aj? Alebo si obtierať ústa o niečo iné. Dobre.
Tak teraz... politici musia mať svoju agendu za 100.
Nemusia. Má si robiť svoju robotu, rozumiete? Nie. No, nech sa zviditeľní prácou. Čo tak raz, viete, za tie roky už teda svojou prácou, keby sa tak chceli zviditeľniť. Aspoň jeden, že by z nich vyliezola. Pozrite sa, toto som urobil pre SBSK, toto som urobil pre občanov. Ako, nie, ach. Dobre, ideme tak ďalej.
Možno po dnešnom vysielaní sa nájde zo pár takých, ktorí budú chcieť niečo urobiť pre...
Neviem, treba do nich bušiť poriadne, rozumiete, lebo to je choré, títo ľudia si proste nerobia svoju robotu, bodka. Hej. Píše nám tento Tibor ďalej, má význam si najímať SBS-ku na objasnenie trestnej činnosti, ktorej sú podozriví policajti a prokurátori, prípadne ak policajt a prokurátor sú podozriví skrytia tejto trestnej činnosti. Ak áno, povedzte konkrétny názov SBS-ky, ktorá také niečo dokáže. Tibor, vyzerá, môj zlatý, že máš problémy s policajtami.
Tak tu v tomto prípade asi ťažko poradím a už konkrétnu SBS-ku tiež ťažko, ale dá sa všetko, lebo nakoniec keď sa zozbierajú relevantné dôkazy, tak dá sa s nimi potom pohnúť, ale v tomto prípade asi...
No, neviem odkiaľ si, ale ak si počkajte, či napísal, nenapísal, ak si napríklad z Povazkej, tak si nájdi detektívov z Košíc alebo tak nejak, aby tam neboli zase kamaráti, čo na Slovensku sa často stáva. A Mariam mi píše, ale Noro, my nie sme právny štát. Sám pán premiér to predsa povedal. Áno, povedal. To sa nedá. Rozumiete, toto mi tiež povedzte, to je aká krajina, kde premiér povie, že nie sme právny štát a všetko je OK.
Tak pozrite sa.
A takto, že vás prerušujem. A neklamal. Pravdu má.
Ja vychádzam z toho, že keď natiahnem krk a pozriem sa niekde za hranice, tak si poviem, že ešte chvála Bohu, že som tu na Slovensku. To neznamená, že s tým, čo sa tu deje, že som spokojný. Ale keď sa pozriem na to, tak to smerovanie ide síce pomalšie, ako mám ja predstavu a ako by som si to vedel predstaviť, ale chvála Bohu, no nevraciame sa späť.
Dobre, len ten postup je ale veľmi, tak. Veľmi pomalý. Tak, a nie je to žiadnymi objektívnymi príčinami, to sú subjektívne príčiny, to sú ľudia.
To sú subjektívne príčiny, to máte pravdu.
Aj, to sú ľudia, to nie je, že teraz proste začali padať oné traktory z neba. Aj. Takže, Oleg nám píše, ak SBS-ka dostane za stráženie po 3 eurá na hodinu, tak ten chudák, čo stráži supermarket a stojí pri východe 12 hodín na nohách, dostane nejaký euro 40 alebo 2 eurá na hodinu v čistom. Kto mu závedí, že nič nerobí, nech si to ide skúsiť nervovať sa s cigámi, čo sú svetovaní a keď ich chytíte pri krádeži, vyhrážujú sa, že podrežem ťa. A sranda je, že SBS-kar sa musí preukázať odpisom z registra trestov, ale prezident, premiér alebo poslanec môže byť hodzaj masový vrah.
No tak toto je zase ďalšia z vecí, čo poslucháč trafil, lebo tá previerka, ktorou musí prejsť SBS-kar, je vyššia ako hoci, ktorý štátny
ako má Fico, hej, napríklad.
Tak dobre, to sú vyňaté funkcie, kde si ich zvolíme, takže to preverujeme ich v podstate tým, že...
A čím? Že pozeráme na Markíze, ako tam šaškujú? To je previerka naša?
No viete, ako... Závisí od nás, že koho si zvolíme, takže ja potom tie sťažnosti už sú zbytočné, ale...
Máte pravdu.
Pokiaľ ide o to, tak vážne nie je čo závidieť tomu chudákovi SBS-károvi, ktorý je na rane a dá sa povedať, že jeho reakcie potom sú niekedy možno aj neadekvátne. Ja nehovorím, že to podporujem, len jednoducho niekedy treba vedieť, pochopiť aj toho chudáka, že vážne stojí tam za takú mzdu, za akú dostáva a padá mu na hlavu v podstate hneď v prvej rane vlastne všetky problémy, ktoré v spoločnosti sú.
Dobre, dáme si nejakú 7-minútovú prestávku a Ak chcete písať otázky, potom prejdeme už čiste iba na e-maily. A ak chcete písať otázky, tak píšte ich, prosím vás, teraz. Alebo ak chcete sa vyjadriť, alebo čokoľvek iné, alebo pánovi Vováčkovi skočiť po krku, máte možnosť po prestávke.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Thank you. Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak, vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. A Rado, ten advokát, nedalo mu, praví, ešte raz sa k tomu musím vyjadriť. Tak píše, v parlamente, vo vláde a v štátnych úradoch sú totálni diletanti, totálne neschopní a hlavne nevzdelaní, nemajú šajnu o tom, ako beží svet, nikde neboli, nič nevideli a plnia len to, čo im prikáže nejaký priblblý minister, ktorý sa nevie ani vyjadriť a nemá takisto šajno, ako veci riešiť, vie len to, čo mu prikáže jeho politická strana a podľa toho to urobí. Pretože to nevie, tak si najmä tretiu, takzvanú mimovládnu a nezávislú v úvodzovkách firmu, akože odborníkov, ktorí sú spriaznení s ministrom, respektíve politickým predsedom a oni to vyriešia podľa predstavy strany. A je to. A stojí to úplne za nič, pretože lobbysti presvedčili ministra, respektíve poslancov, že takto to bude úplne dobre a problém bude vyriešený. Minister zaplatí tretej strane milióny, tretia strana akože vyrieši problém a sme tam, kde sme. Poprosím pána hostia, aby mi odpovedal na jednu otázku. Na čo sú nám SBSky? My tu nemáme políciu, či už štátnu, respektíve mestskú.
No, dobrá otázka. Keď sme na začiatku
Doplním, čo napísal, že celé SBSky sú jedno umelo vytvorený bullshit, ktorý slúži ako náhrada za služby, ktoré by mali vykonávať štátne bezpečnostné služby, za ktoré my občania platíme naše dane.
No, to je v podstate to, čo sme na úvod, keď sme začali túto debatu, povedali, že štát začal tým, že niektoré svoje činnosti, ktoré robil do roku 89, lebo však v podstate ten majetok bol celý štátny, jednoducho delegoval na iné subjekty a tým vlastne vznikla aj potreba toho, že majetok, ktorý patrí súkromným firmám, súkromným spoločnostiam, respektíve súkromným osobám, si musia chrániť aj sami. Je to rozdelené zákonom. Zákon o policajnom zbore hovorí, čo robí polícia. Zákon o súkromnej bezpečnosti hovorí o tom, že čo má robiť súkromná bezpečnosť. Je to v podstate rozdelenie pôsobenia v tejto oblasti o ochrane majetku, osôb, života, zdravia.
Dobre, a Karol sa pýta, ahojte, ešte by som sa chcel spýtať, prečo štátne inštitúcie, hlavne ako sú daňové úrady a ministerstva stráži súkromné SBS? Majú títo SBS-kári nejaké previerky? Pýtam sa preto, že sa môžu dostať do styku s dôvernými informáciami.
Tak SBS-kár veľmi v tom úrade, kde stráži do styku s dôvernými informáciami, myslím tým s informáciami, ktoré podliehajú stupňu nejakého utajenia, sa nedostáva. K dôverným informáciám toho klienta sa jasne, že dostáva, takže tam musí dodržiavať mlčanlivosť, to je jedna vec. Druhá vec je, že spôsob ochrany toho klienta je vlastne daný zmluvou medzi klientom a poskytovateľom. Takže tam si postavia tie úlohy, ktoré jednoducho tá SBSK musí plniť.
No ale gro tej otázky bolo, že prečo štátne inštitúcie strážia súkromné firmy?
Lebo nemá ich kto strážiť. Štát na toto v podstate by mohol použiť už len políciu, ale polícia zo zákona má iné povinnosti.
No, nepovedali ste, že nemá, lebo tie peniaze musí štát tak, či tak na to vyložiť.
No, ja nehovorím o peniazoch, ja hovorím o tom, že kto. Hej, môže si štátna... No, ide o to, že štátna organizácia na túto činnosť buď najmä SBS-ku, alebo si vytvorí podľa zákona vlastnú ochranu
napríklad,
že to budú potom jej zamestnanci.
A bolo by to lacnejšie pre daňového poplatníka?
Nebolo.
Prečo nebolo?
Lebo keď zoberiete, že máte, ja neviem, dve vrátnice a tie teraz treba strážiť, no tak musí si zamestnať ľudí na to, ale ako náhle príde také, že marotka, dovolenky a všetko toto, to zvyšuje náklady. Čiže SBS, ktorá má 200, 300, 400 zamestnancov, to vie pokryť svojimi vlastnými prostriedkami a tá cena nerastie. Proste, ako ona raz bola povedaná, že za hodinu je toľko a toľko, tak to je stále toľko. Takže má to aj takéto dopady.
SBS je flexibilnejšia teda.
Flexibilnejšia, vie zareagovať na to, keď vypadne strážnik, okamžite tam dá iného, lebo zmluva mu to ukáže.
Dobre, Aleš píše, zdravím hostia, zaujímalo by ma, či si slovenská SBS-ka vedie štatistiky, koľko je z tých 25 tisíc SBS-károv dôchodcov.
Tak, takéto štatistiky žiaľ nemáme, ale treba povedať, že tí zamestnanci, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ja už som to vlastne pred chvíľočkou hovoril, to je kategória ľudí, ktorí sú v tejto oblasti zamestnaní a vážne si neviem predstaviť, že by mohli byť ešte niekde inde na iných postoch zamestnaní. A to, či je tam dôchodca alebo nie je dôchodca, vlastne závisí od toho, že aký post je obsadený. Ak je to strážnik, ktorý je v podstate na jednom mieste iba a má kontrolnú funkciu na bráne, tak pokojne prečo nie aj dôchodca.
Jasne. Vlado sa pýta, zdravím hostia, chcem sa spýtať, že kto dohliada na to, či si SBSK robí svoju prácu dobre. Hovorím o štátnych objektoch, na ktoré prispievame my všetci, napríklad v Mochovciach. Vynášanie materiálu, krádeže sú tam na bežnom poriadku. Už sa stalo, že z Mochoviec zmizlo 1,5 tony medeného kábla a podobne. Kto to preveruje, kto má dohľad nad SBS-kou, ako sa to rieši, sú to predsa naše peniaze?
Toto je vynikajúca otázka. Dohľad nad SBS-kou v podstate dohľad nad dodržiavaním zákona o súkromnej bezpečnosti robí štát prostredníctvom ministerstva vnútra, ktoré delegovalo túto právomoc na policajný zbor, kde je na prezidiu úrad súkromnej bezpečnosti a na krajských riaditeľstvách sú oddelenia, respektíve odbory súkromnej bezpečnosti. Odtiaľ vychádzajú na kontrolu, odtiaľ sa vykonáva štátny dozor. Okrem toho, v podstate, hoci ktorý z policajtov môže skontrolovať strážnika, ako náhle zistí nejaké nezrovnalosti, tie, čo mu ukladá zákon, respektíve zmluva, ktorú má, tak spíše záznam a potom sa to rieši.
Dobre, takže polícia.
Polícia.
Hej. Dobre. Ten Marek mi to písal, no, že si nie je 100% neistý. No tak keď nie si 100% neistý, tak mi nepíš, že beru 40. No, a že to bolo v telke, kamaráde. Ale keby si mal na internete, tomu skôr uverím, ako to, čo v slovenských televíziách vám niečo narozprávajú, nejaké blúdy. Dobre, a Jana nám píše, dobrý večer, posielam vám link na zaujímavý článok, myslím, že naozaj by mala celá Európa, teda obyčajné ľudia, zbúriť proti politike. Dobre, to je mimo témy. Fajn. Ľudia píšu dosť od veci. Tak. Píše nám Štefan, pekný večer, chcem podporiť kolegu a vašu reláciu a k téme tvorby nového zákona a našej požiadavky SKSB dostať do zákona zmienku komora. Treba vyvrátiť názor a obavu policajtov, že im zoberieme pracovné miesta. Polícia tu má a bude mať svoje miesto, ale len na presne stanovenú činnosť, ale kvalitu práce a odporúčanie ceny práce má riešiť komora. V otázkach 90. rokov a výpalníctva zohral veľkú rolu strach ľudí, nechuť vtedajších funkcionárov polície riešiť a vyhľadávať takúto trestnú činnosť. Aj pri snahe poškodeného a jeho žiadosť o pomoc, ale jeho strach a obava mu nedovolila podať trestné oznámenie. Nakoniec dochádzalo k využívaniu podsvetia štátnou mocou k plneniu rôznych doposiaľ nevyšetrených prípadov záhadných zmiznutí v úmrtiach.
Tak v tej prvej časti chcem poďakovať poslucháčovi za túto podporu. Dnes sme vlastne ešte o tomto ani nehovorili, že jedným zo snažení našej komory je, aby sa vlastne komora dostala do zákona, aby to bola komora zo zákona a z toho by vyplývali vlastne aj niektoré tie činnosti, ktoré by komora mala robiť, lebo ja dnes vážne neviem, prečo by policajný úradník s majorom na pleciach či s podplukovníkom má viesť agendu tú, ktorú teraz vedie, teda vydávanie licencií, povolení, vydávanie odborných spôsobilostí. To je v podstate čiste odborná záležitosť a má sa týkať tých, ktorí to robia. Nechcem tým povedať, že to naše snaženie, aby komora sa dostala do zákona, smeruje tam, že chceme zrušiť tú líniu, ktorú štát má na to, aby sa robila kontrola. Len dnes sú, si myslím, tou agendou, ktorú vedú, zahltení a nemôžu a ani nemajú dostatočné oprávnenia na to, aby kontrolovali tú činnosť, ktorá aj podľa nás by vlastne nemala byť. Mne sa tiež nepáči, ak niekde nejaká garážová firma podniká bez licencie a robí nám v podstate jednak hanbu a jednak nekalú konkurenciu. Čiže na toto by štát mal mať páky, aby toto vyriešil. Dnes dáte sťažnosť, že niekto podniká a nemá licenciu, tak ten štátny dozor skončí na bráne tej firmy, lebo pokiaľ nemá príkaz na to, aby mohol vykonať prehliadku v nebytových priestoroch, no tak ho dovnútra ani nepustia. Ale ten, čo si požiada o licenciu, tak zo zákona musí sprístupniť svoje priestory a byť súčinný pri kontrole. Takže preto to je to, čo som hovoril, chcem zákon, ktorý sa oplatí dodržiavať pre tých, ktorí ho chcú dodržiavať.
Dobre, a teraz čo tých 2945 firiem, ktorých to nezaujíma? Ale vlastne povedal, že 3000 a 65, no tak, tak, tak som si to spočítal.
Dobre, že to je v podstate úplne jedno. Áno, ja
čo
som rád využil aj túto nočnú dobu na to, aby som zakričal, že budíček, lebo týka sa vás to všetkých.
A čo to sú malé firmy, alebo prečo ich nezaujíma, že napríklad sú takéto rozpory v zákone? Ako títo ľudia, veď tak či tak podniká, tak či tak sa ho to môže dotknúť raz.
Aj sa ho to dotkne a aj sa stretáva so všetkými týmito problémami, lebo tie sú
reálne. Dobre, ale tak vyzerá, že to vadí vám a 65 firmám a ostatní sú správni Slováci a nechajú si rúbať drevo na hlave alebo na chrbte a sú spokojní a si im to vyhovuje, keď sa neozývajú. Alebo ako to je teda? Ako to vidíte vy?
No tak pozrite sa, aj toto je obraz pomerov na Slovensku. Ako
spoločnosti, myslím.
Presne tak, lebo možno niekde pri pive a možno ešte si zanadáva, že Atacomora ešte stále neurobila viac. Takže,
ale aby prispel alebo niečo urobil, preto tak nie.
To už je tak trošku problém. No, ale zase aj ani v tom si myslím, že nie je to až taká katastrofa, lebo ja si pamätám časy, keď Komora nemala ani 30. Sme sa pohybovali okolo 20-25 členov a postupne aj toto rastie a stále viac aktívnych členov je.
Dobre, kto vám píše? Milan. Dobrý večer, k tomu premiérovi. On povedal, že my nie sme právnym štátom. Do prdele, prepáč, ako to ten chumaj pracuje, keď tvrdí, že tak tvrdo pracuje, nič nie je za ním vidieť. Ale je, a proste, Milan, ako on neklame, on naozaj tvrdo pracuje, ale nie pre teba. Hej. To je celé. On tvrdo maká, hej. Ale nie pre krajinu a nie pre obyvateľov tejto krajiny. Ale ako, nemyslí si, že on sedí na zadku, nič nerobí. Takže len ty si nepochopil, že on, alebo možno nedopovedal ti vezier, že pre koho. Hej? Ale makať maká, ako jasne. Sú určité skupiny ľudí, pre ktorých pracuje aj nadčasy. Tak, a píše nám Vlado. Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať, je možné spolupracovať s SBS, pokiaľ by som chcel, ale zdravotne nemôžem túto prácu vykonávať. Som ZTP, ale zaujíma ma bezpečnostná technika.
Myslím si, že áno.
Ako technik.
Priestor je, jasné. Ak chce nejaké konkrétnejšie informácie, tak pokojne cez našu stránku, nech sa mi ozve a môžeme to prekonzultovať.
Dobre. No, tohto sme sa nedotkli. Ďalšia, tá tretia časť vlastne vašej činnosti je vlastne táto technická kamerové systémy a rôzne alarmy a takéto veci.
Áno. Takzvané elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy a alarmy a podobne. Toto je jedna z bolavých jedno z bolavých miest aj v rámci zákona, lebo je to technická služba, na ktorú sa tiež vydáva licencia. A tu si myslím, že je najvypuklejšie to, že ak si nepožiada ten subjekt o vydanie licencie, tak má pokoj. Proste nikto ho neotravuje, nemusí plniť zákonom stanovené podmienky, nedostáva pokuty a žije si svojím životom, podniká.
Dobre, napríklad firmy, ktoré, tu máme dve na ulici, ktoré napríklad predávajú bezpečnostné dvere, tak môžu nejaké alarmy inštalovať bez toho, aby mali nejaké povolenie?
No, zo zákona nie. Tu sme práve v tomto, čo sme hovorili, že absurdistan, napríklad zákon jasne stanovuje, že kto môže a kto nemôže, proste jednoducho na to, aby zabezpečovaciu techniku montoval, musí mať licenciu. Alarmy do aut, keď montuje, tak tiež by mal mať licenciu. A teraz sa položíme na otázku, ktorý zo servisov, ktorý montuje alarmy do aut, má licenciu. No, nájdeme možno jedného poctivca, ktorý niekedy na začiatku si dal tú námahu a upravil celú firmu na to, aby mohol mať túto licenciu. Ale ako keď sme pri tom, veľké automobilky, ktoré montujú do aut alarmy na svojich linkách, no ani jedna nemá licenciu na to. Proste už toto je to v podstate úplne na hlavu postavené v tom zákone.
Dobre, takže ten zákon je potom zbytočný?
No tak v tomto ponímaní, ako je, technická služba je už tak rozletená, že vrabce na streche sa rozleteli a pod tento zákon už to nikdy nikto späť nedá. Takže preto hovorím, nový zákon.
Dobre, takže je potreba licencia, ale v podstate licencia nie je potreba. Hej. Robí to kdekto.
Robí to kdekto a keď dáme ešte podnet na to, že je, pracuje bez licencie, no tak je aj vlastne tá kontrola bez zuba.
Niečo vám poviem. Mne to pripomína tento váš zákon Ústavu Slovenskej republiky. Lebo keď vám niekto poruší ústavné práva, tak po niekoľkých rokoch sa môžete teda a sa môžete domôcť toho, že vám ústavný súd povie, že áno, áno, pán Váček, niekto vám porušil ústavné práva, ale ten, kto ich porušil, žiadne sankcie neexistujú proti tomu človeku. Hej. A toto isté vypadá s týmto. Dobre, tak montujú. No, tak a čo? Hej. Takže, no ale skúste nezaplatiť teraz na konci roka na daniach 50 centov a uvidíte, že čo s vami urobí tá exekútorská mafia napríklad, hej? Ktorá asi po tých SBS-károch prevzala, alebo po tých vypalníkoch prevzali žezlo. Dobre. Ak to teda chcem zhrnúť celé, tak takisto vo vašej branži, ako v každej na tomto Slovensku, tie zákony sú buď sú deravé, alebo sú, alebo idú niektoré proti sebe, sú kontraproduktívne a štát alebo štátne orgány s tým nemajú veľmi chuť niečo robiť. Takže povedzme to, čo ste vravili na začiatku, ten problém, to je od roku 2005, to znamená, že to je 9 rokov a teraz vravíte, že možno niekto niečo?
No, ja pevne verím, že áno. Ako
Nám povedzte, že kto?
Musím oceniť prístup napríklad viceprezidenta policajného zboru pána Havela k tejto problematike, lebo osobne sa jej ujal. A aj riaditeľ úradu SBS vlastne zúčastňuje sa na našich akciách. Urobili sme ten okrúhly stôl. Pred dvomi týždňami sme zase urobili taký workshop, kde sa dovysvetľovalo to, čo vlastne potrebuje, aby sa v rámci kontroly, čo budú robiť, dostalo k nám s tým, že aby sme sa na to vedeli pripraviť. Čiže tá komunikácia, chvála Bohu, je naštartovaná. A
po veľkých rokoch?
To už nechajme tak, lebo...
Ja sa len pýtam. Poviem vám to takto, vravíte, že nechajte to tak, hej? Nechám to tak, pretože môže sa stať, že teraz ešte budete nejaký rok, dva sa s nimi dohadovať a možno zmenia zákon, hej? Ja vám zaručujem, že tam bude nejaká kravina zase, hej? Ja vám to zaručujem, môžeme sa staviť, o čo chcete. A potom budete čakať ďalších 10 rokov na to, aby sa o sami niekto začal o tomto baviť. Rozumiete? Preto vravím, že proste nenechajme to tak, lebo nemôže niekto existovať 9 rokov, brať 3-3,5 tisíc eur a nerobiť si svoju prácu. Ako, rozumiete, toto je proti všetkému logickému, čo existuje. Nech to skúsi ten 300 eurový zamestnanec si nerobiť svoju prácu, ako dlho tam vydrží. My sme asi, ako občania slovenskí, sme asi ten najzhovievavejší zamestnávateľ na planéte.
Nechceme to nechať tak. Preto chcem poďakovať aj za túto možnosť vystúpiť, lebo hlavne preto chceme, aby o tom vedela aj širšia verejnosť, lebo táto problematika je dosť uzavretá vlastne do vnútra smerom k tým, čo prevádzkujú túto službu. Takže
nie, tá, rozumiete, áno. Áno.
Aj verejnosť je dobre, keď je informovaná, aby vedela sa pozrieť na to, že kam a v akých mantinoch sa vlastne tie SBS-ky pohybujú.
Vy, áno, ako v tomto máte pravdu, že je to uzavreté, ako mne to nevadí, ale zase, ja vravím to, nech rozumiete, to je, kamkoľvek sa otočíte, proste to je vždy to isté. Vždy to isté a ten spoločný menovateľ je systém a ľudia, ktorí ho tvoria a ktorí sú platení za to, aby ten systém fungoval a robia všetko preto, aby ten systém nefungoval. Hej. Či už svojou proste neschopnosťou alebo tým, že nahrávajú niekomu inému, je úplne v celku jedno, mne to je jedno, proste ten systém nefunguje, pretože tí ľudia, ktorí majú zabezpečiť fungovanie, na to proste to nerobia. Hej. Bodka, sú za to platení. Hej. A ako mne ďakovať samozrejme nemusíte, poslucháči by a občania Slovenska by mali vedieť, čo sa tu deje.
No tak hlavne chcem poďakovať aj tým, ktorí nás doteraz počúvali aj. A reagovali.
A však jasne. Ja vám ďakujem, že teda ste vážili cestu sem a ja sa vám ozvem potom za nejaký ten mesiac, že či tento pán Abel, to je ten, ktorého nevymenil Fico, hej, toho tam nechal starého.
Áno.
Hej, dobre. No tak, dobre, ešte jedna vec, než sa s vami rozlúčim. Povedal som to niekoľkokrát, veľa som vám to aj pred reláciou, chcem len vaše verejne, aby ste povedali svoj názor. Ja zastávam názor, že a veľmi by som to chcel, povedzme v tejto krajine, aby to bolo tak, že generálny prokurátor a policajný prezident budú volení priamo ľuďmi, ako je volený tento teraz, čo bude jeden z tých dvoch. Ako podľa tých dvoch vidím, že Slováci teda ako to hlave upratané nemajú, ale takto. Ide mi o to, že pokiaľ, a to je jedno, či väčšia časť obyvateľstva má v hlave vymetené, alebo nemá, ale proste pokiaľ väčšia, my si vás volíme, vás, hej, ako policajného prezidenta a vy si robíte, my vidíme 4 roky alebo 5 rokov, to je jedno, že si svoju prácu robíte, tak vás zase zvolíme. Hej. Bez ohľadu na to, hej, či tam sedí Fico, Dzurinda, Ježiško, proste to je jedno. Hej. Lebo ja som to rád pred reláciou trošku do tej problematiky vidím. Ten človek, ktorý tam pracuje a spolupracuje s inými ľuďmi, proste vrajím to, tu sa zase je semienko, trvá aj 2-3 roky, než ten človek začne normálne akože fungovať, že tú prácu si už robí poriadne, príde iná politická strana a vymenia celú garnitúru, to nie je len policajného prezidenta, tam preto som robil, že tento pán Abel tam prežil, hej, ale ostatných proste menia, jak figurky na šachovnici. Hej. A polícia a prokuratúra by mala byť sakramentsky oddelená od politickej moci. Hej. Poznám v Spojených štátoch takýto systém funguje. Niektorí sú tam 20-30 rokov, títo ľudia. Hej. Ale len preto, že si robia svoju prácu a ľudia sú s ňou spokojní. A on čím dlhšie tam je, tak a pokiaľ sa teda nezblázni, tak tým lepšie si tú prácu dokáže robiť. Hej. To je, rozumiete, to je jednoznačné. Hej. Myslíte si, že by to pomohlo kvalite práce polície a prokuratúry na Slovensku, alebo si myslíte, že je to OK, že vždy príde nejaká politická prostitútka a nastrká tam svojich ľudí?
No tak jasne. Pri tejto charakteristike asi, že to nie je OK. Najpodstatnejšie na tom je, vlastne to ste spomenuli aj vy, že potrebujeme stabilizovať políciu, lebo policajt tým, že ho príjmeme do policajného zboru, ešte stále nie je plnohodnotným policajtom. To je čas, ktorým vyzreje, zdokonalí sa a teraz nechcem od pása strieľať, ale dvojročný, trojročný policajt to ešte nie je starý policajt, ktorý by vedel učiť tých, ktorí prídu. A dnes sme v takom štádiu, že ak je už 3 roky v policajnom zbore, tak to už sa berie za skúseného starého harcovníka. Ja sa pamätám, keď som nastupoval, tak to boli starí bardi, ktorí tam boli 15-20 rokov a tak ma precvičili, že dodnes si pamätám niektoré veci, ktoré jednoducho nezabudnem nikdy, lebo toto tak sa robí, tak sa to má a to nikde v žiadnej škole sa nenaučí, to je pri praxi a odovzdaním skúseností. Toto dnes chýba. Pokiaľ ide o špičky, jeden z možných spôsobov je, áno, aj možno voľba. To sa možno bude týkať absolútnej špičky, možno policajného prezidenta. Nie som ale presvedčený, že na Slovensku tento model by bol nejako zrealizovateľný. Keď sa len pozeráme na voľby, ktoré teraz prebiehajú, aká je tam účasť a aký záujem. A hlavne, toto je dosť odborná záležitosť, teda by sa mohlo zadariť zvoliť tam aj niekoho, kto by na to nemusel mať. Skôr vychádzam z toho, že by mal byť určitý kariérny postup, v podstate jasne stanovené postupy, kedy sa môžem uchádzať o takúto funkciu. Ďalší problém je, že niekto za túto činnosť musí niesť aj politickú zodpovednosť, lebo sme v podstate v takom systéme, že vlastne vyhrá nejaká politická strana, ktorá potom vlastne robí svoju politiku a za to nesie politickú zodpovednosť. Takže teraz politickú zodpovednosť nesie za činnosť polície minister vnútra. Ak by sme postavili, existujú policajné zbory, ktoré nepatria pod žiadne ministerstvo. Je to samostatný zbor, na čele je nejaký policajný prezident, ktorý nesie aj tú politickú zodpovednosť potom. Takže toto je trošku zložitejšie.
Dobre, vieme to.
Jednoznačný názor na toto teraz aj ťažko povedať, lebo koľko ľudí, možno až toľko názorov, už len teraz my sme tu dvaja, vyzerá to tak, že by bolo veľmi super, keby si ho nározumil.
Ono je krásne, čo hovoríte, rozumiete, ale toto je v nejakej rozprávke. Akú politickú, o čom točíte? Kauza Gorila, tunely, hej, od Braniska až po Košice, diaľnice, neviem, proste SPP, všetky tieto veci, ktoré polícia nevyšetrila, nedošetrila, a keď aj vyšetrila, tak to prokurátor niekde, alebo vyšetrovateľ, alebo súdy. Nikto za to neniesie zodpovednosť. Rozumiete? Ani tento, jak sa volá, toto z tej novy, ten Lipšic, hej, za Gorilu. Nič. Zoberieme si teraz Kaliňáka, za Gorilu nič, že není to vyšetrené, došetrené. Nič. Žiadna zodpovednosť neexistuje. Rozumiete? Žiadna. Tak preto ja vám vravím, že ak neniesie žiadnu politickú zodpovednosť, lebo ju neniesie, de facto ju neniesie, tak nech sa nekafrá do práce polície. Povedzme, predseda strany Smeru. Rozumiete? Cez svojho kamaráta, ktorého si vymenoval ako ministra vnútra. Toto ja vravím. Áno, nech sa kafre do toho, ale potom musí niesť aj zodpovednosť, o ktorej vy hovoríte, ale oni v skutočnosti neniesie. Máme ešte telefonát, tak ja ho vezmem. Dobrý večer. Haló? A vyzerá, že to bol poslucháč hamblivý a zmizol nám. Takže rozumiete, chápete, o čom mne ide.
Ale áno.
Viete, ako, jak môžete, veď, dobre, bol ste viceprezidentom, jak môžete rozkazovať niekomu, aby niečo robil, bez toho, že by ste vy za tie svoje rozkazy neniesol zodpovednosť? Chápete?
No, tu, pokiaľ ide teda o policajný zbor, tak tam je zodpovednosť úplne jasná. My sme teraz hovorili o špičkách a o tom, že či sa majú meniť, keď sa mení celá garnitúra. No teraz v tomto momente treba pripustiť to, že minister vnútra chce pracovať s ľuďmi okolo seba, ktorým dôveruje, s ktorými ide robiť tú svoju politiku. Toto by som bral, viete...
No ja to neberiem, absolútne. No,
bral by som to po tú úroveň, že jednoducho, ak sa to týka špičky, iba v poriadku. Len už to potom ďalej nesmie klesať. Proste nesmie vplyv politiky mať na tú odbornú časť, kde na úrovni oddelenia odborov...
Chcete mi povedať, že dnes...
Tam to už nemá...
Že dnes nemá... Neexistuje politický vplyv až dole na jednotlivé oddelenia polície? Toto mi chcete povedať, že ten politický vplyv tam neexistuje dneska?
Ja nehovorím, že neexistuje. Dnes existuje oficiálne línia, kde sa mení policajný prezident a niekedy to ide ešte aj nižšie. To už ďalej závisí od toho, že do akej miery je to vedenie policajného zboru silné v kramflekoch a vie si postaviť svoju líniu a vie povedať, že odkiaľ pokiaľ to pustí
ďalej. Jak môže, keď ho do toho menoval ten politik? Rozumiete? Povedzte mi, či ste hypoteticky, lebo ja teraz netvrdím, že to tak je, Bože chráň, aby na Slovensku sa niečo také dialo. Aj? A zoberme si, že Kali zodvinie telefón a zavolá tomu svojmu, koho si vymenoval, toho policajného prezidenta, aj v tomto prípade pána Gašpara. A ja chcem toto, aby tam ten, ja neviem, v Sobranciach ten policajt toto. Hej? Príklad, hej? Tak mi chcete povedať, že on mu povie, vieš čo, nie, lebo ja nebudem volať tam oblastnému riaditeľovi, aby som zastavil toho policajta. Toto, ak mi dokážete, že nefunguje, hej? Keby ten policajný prezident bol oddelený od tej politickej moci, tak mu ten Kali nezavolá. Rozumiete?
To máte pravdu, len dnes to nejde, lebo ak chceme, aby minister za to zodpovedal...
Ale nezodpovedá.
To, to teraz neriešim. Ja hovorím o tom, že ak chceme, aby niesol politickú zodpovednosť za toto, tak jednoducho musí mať možnosť na to, aby presadzoval svoju politiku. Ja nehovorím o tom, že personálne sa má riešiť, neviem, kde v hornej, dolnej, po tej politickej línii niekto. Na to má byť dostatočne pevný policajný prezident a celé vedenie, aby si vedel zdôvodniť, ten je na tom odborne dobrý, nevidím dôvod na to, aby som ho vymenil. Alebo dostal dobrý tip, tak ho vymením. Toto je ideálny stav. Ja rozumiem tomu, čo ste povedali. Len v danej situácii to čiastočne závisí aj o osobnostiach, ktoré obsadili jednotlivé miesta.
Áno. Ale ja osobne ja nechcem, po politikoch ja už dneska nič nechcem. Pozrite sa, čo to tam máme. Hej. Ja chcem, aby za prácu polície bol zodpovedný policajný prezident. Od toho ja vidím tú funkciu. Rozumiete? Hej. A to je človek, ktorého musí potom celý zbor počúvať, hej, a ten človek aj za to musí zodpovedať. Hej. A nejaký Kaliňák dneska je a zajtra nebude, rozumiete? A potom tam bude nejaký stolár a potom tam bude zas niekto, ale policajný prezident je policajt. Hej.
Jasne. Máte pravdu. Hej. Dnes toto zloženie, ktoré je na ministerstve vnútra, treba povedať, že aj minister Kaliňák, on v podstate po tej línii bezpečnosti dosť dlho pôsobí, ešte keď bol len poslanec v branno-bezpečnostnom výbore. Čiže on túto problematiku dosť ovláda a ja si myslím, že pod jeho vedením sa urobilo dosť veľa a dá sa povedať, že aj dobrej práce, lebo od techniky a neviem čo všetkého možného, čo vydobil vlastne pre potreby polície. To treba pozitívne hodnotiť. Je jasné, že môžeme mať výhrady, len dnes je takýto systém. Takže ak zmena, áno, v poriadku, ale to potom bude treba urobiť.
Zmeniť systém.
Zmeniť systém, zmeniť zákony a iné nové postavenie.
Mám vás, ďakujem vám. Nakoniec som vás do toho dokopal. Takže máte... Došli ste na to, na čo my sme už dávno došli, že systém je chorý a treba ho zmeniť. A ja tiež poviem vám jednu vec. Ako, toto bolo presne za komunistov. Kdejaký komančíček, proste niekto doma červenú knižku a chodil. Žil som, hej, nevyzerám tak mladý, ani nie som. Išli kariérovo, postupovali blbí, jak batok žihlavý. A to isté sa deje dneska. Proste, pokiaľ je smerák, tak dostane funkcia, neviem čo. Ľudia, povedzme napríklad presne aj v policajnom zbore, odborníci, ľudia, ktorí tam 20 rokov, proste majú od 15-20 rokov odkrútených, hej, a majú skúsenosti, sú čestní, hej, a sú odstrkovaní nabok, pretože nejaká politická prostitútka, to miesto, ktoré by ten odborník mal dostať, a mal by slúžiť verejnosti, nám všetkým, sa tam nedostane, lebo tam príde niekto, koho tam nastrká jedna alebo druhá strana, to už je úplne jedno. A toto mne vadí, rozumiete, že dobrí, schopní ľudia sú odstavovaní na bok kvôli politickým záujmom.
Áno, toto máte plnú pravdu. Myslím si, že toto by poriešil jasne stanovené pravidlá pre kariérny postup a tým pádom vlastne nebola by šanca, aby ano. Sa obsadila funkcia bez toho, aby neprešiel si svoju pracovnú cestu postupne vybudovanú.
Tak jak sa volá ten riaditeľ daňového úradu?
Teraz
neviem, minule to spomínal. Niekto napíšte ešte, alebo zavolajte. Nie daňového úradu, colnej správy.
No, vrchný šéf je Imrece, ale inak...
Nie, tam je ešte jeden nejaký... Proste nejaký 35-ročný chalan, ktorý proste je podplukovník, zo dňa na deň bol, hej, alebo, neviem, za pár mesiacov, hej. No. Za mojej doby policajt podplukovník bol pán Boh, lebo tam musel makať aspoň 20 rokov, aby dostal podplukovníka u polície, hej, alebo u kohokoľvek, hej. Takže, a tu proste politický buk nadporučík, aj niekto volá, možno nám povie presne meno, uvidíme. Hej, aby sme sa už bavili konkrétne. Dobrý večer. Haló?
Nazdar.
Čau.
Noro, ty si tam?
Áno, ja som tu.
No, tak ten 35-ročný sa volá Daniel Čech.
Čech, presne tak, Daniel Čech.
Ďakujeme.
Hej. No, ďakujeme veľmi pekne. Díky, čau. No, vedel som, že poslucháč bude vedieť. Rozumiete, a toto sme kde? Zamyslite sa nad tým. A teraz čo? Ten chudák colník, ktorý tam má odkrútený 20 rokov. Hej, jeden, dvaja, 50. Hej. Toto, rozumiete, toto mne ale strašne vadí, pretože ľudia, ktorí si zaslúžia nedostanú, lebo proste niekto sa vyšplhá po krátkom politickom rebríku. Máme ešte jeden telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Jure. To je Petr Čech, ako spomínate.
Už vieme, Čech. Nie Petr. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Tak ešte raz niekto počíva, predsa.
Hej. Aj tento daňom bude tiež pokrko, no, a to je jedno, ešte niekto ma napísal, Daniel Čech, no, tak dobre, už vieme, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Aj, no, ajte, takže chápete, čo hovorím ja? Aj, a ja si myslím, že väčšina ľudí to tak chápe a mala by to tak chápať, a keď nie, rozumiete, jak... A to tiež nechápem, väčšina obyvateľstva, im je to jedno, že či teraz proste ten vedie polícia, alebo ten budú nadávať na každého, miesto toho, aby sa snažili v tom urobiť poriadok, ten systém zmeniť a dať tam ľudí, ktorí naozaj na to majú, bez ohľadu na to, že či je katolík, moslím, čierny, biely, červený alebo modrý. Hej? A v tomto ja vidím obrovskú nespravodlivosť. A nie len u policie, ako tých, viete, tých oblastí je strašne veľa. Hej? Tento systém je chorý. Je a nie je to, absolútne to nie je spravodlivé. A samozrejme, za najkratší koniec ťahá občan. Bohužiaľ.
No ale v konečnom dôsledku občan to má v rukách.
Hej, však ja vravím dobrému tak. Hej, v tomto máte zase vy pravdu a musím plne s vami súhlasiť. Má to v rukách a nič s tým nerobí. Hej. Dobre, a potom je pár bláznov, ako som ja, ktorí sa to snažia nejakým spôsobom zmeniť. Pán Nováček, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz, že ste vážili sem cestu.
A ja ďakujem za pozvanie.
Tak, rozlúčim sa s vami, ďakujem. No a rozlúčim sa aj s poslucháčmi. Najbližšia informačná vojna bude v nedeľu. A zajtra je tu ten koncert v klube od 8. Prezento a tí chlapci, neviem, scenobane, sú predskokani. Takže budete to môcť aj počúvať. A HDR... alebo keď chcete, tak môžete prísť večer a sa pozrieť na týchto našich mladých umelcov. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.